الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نوغي سمس البرام سبحانه وتعالى نوغي كوي باك نوغي كوي كاني تي اي ترام يسيال اك اي ملوكانم يكاوي ييغا خامني سونو بوروم سبحانه وتعالى داي بوكلي وكو اك كين واي نيرلي وكو اك كين نوغي نيان موتشو اك خيوال اك جامي يالا سبحانه وتعالى يالنا يالا بومو داني دي دوتي اك خيوال اك وامم خيوال تي كاو سونو يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم اك اي صحابه رضوان الله عليهم اجمعين. dana bok ci li feñal mbekté ak contenté ci santé ko yalla subhanahu wa ta'ala ci waxtu li nga xamni ay nit yu bari dana ñek ci ay yitté yo xamni soko sétantalé ba ci bir du len jural luy jagal sen al-akhirah. borom subhanahu wa ta'ala baaxé ñu ginnaw def bu mu def ay julit di jéma tanku ci njangala yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di jëm sunuy waxtu ñu diko jéxalé ci ay mbir yo xamni danañu jariñ ci suñu adina jariñ suñu al-akhirah té joxé wuñ waxtu yoyé fu gëna mag té gëna reuy ci halaqat yi nga xamni dañ fay sakko xam xam. al-imam an-nawawi rahimahullah mom dañ ko laaj ban nafila mo gëna reuy ci jaamu yalla yi nga xam dañ koy def te nekkul ay farata ñu tuddé ko nawafil ñu ni sakku xam xam mu ne hatta nafila yi julli mu ni sakku xam 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 xamu l'islam xam xamu sunna bo xam ni xam jafé cey topp mu ni mom ñoo gën fuuf kon loolu dalay wan gëna ni sakku xam xam ak ni mu majjé suñu borom subhanahu wa ta'ala defal ñu tawfiq noy dajé ci ay waxtu yo xam dañ koy jéxalé ci di sakku xam xam ngir xam lu ñu jariñ lolé ñu ngi ñaan suñu borom bo lé ko ci jotaay yi muy barkel ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu baña def suñu jotaay yi mu nekk jotaay yi neen waye mu nekk jotaay yo xam daf ñuy jariñ fi dunya wal akhirah. comme ni ñu ko digé won xam ngeen ni téré bi di bulughul maram téré la bo xam ni borom xam xame xéet wi yag nañ ko yitté wo ci diko jang ak diko jangalé ak diko sharha ndax solo so xamni amna ko mom téré bobu ak limuy ndawé ndawé ci ay bëtt nu digé won ni dañ tambali waat yoonu ñaarel ci nafar li nga xamni mom lañ ci jottona jang ndax bëgg gaaw mu jeex wala di jang di dem rek loolu nekkuloon suñu yitte waaye nekkoon suñu yitte dëgg dëgg mooy xam ci suñu diine lu ñu mën di jëfe mu tege ci ay dalil yu wér ci suñu àll wayam ñu xam ni foofu la ko suñu borom yamale yarhamukallah. bu fekkente ni dund am na jot am aw fan am la chaque année dañuy jël rek lépp loo xamante ni mënees na ko leeral ci téere bi ba keroog borom bi subhanahu wa ta'ala dogal fam ko nam ma yamale kon dañuy sant suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mu la defaraate tawfiq ñu dellu si waat yoonu ñaareel ci leeral ak a farampàcce li nga xam ni moom lan jotoon a jàng ci téere bi di bulughul maram. kon dañuy sant suñu borom dëgg-dëgg cant goo xam ni cant gu màgg la cant goo xam ni cant gu kawe la cant boo xam day tolloo ak màggaayam ak ni mu kawee moom suñu borom subhanahu wa ta'ala. ndax xam ngeen ni waxi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy leeral alquran wax la joo xam ni nag maanaam lenn ci ay caaxaan wala ay njaxas munu caa dugg wala bu ca duggee yàlla dana sàkkat ay boromi xam-xam yoo xam ni dañ ko tay noccé comme ni nga xamni non lañuy noccé kawar gu tabbi ci moñ na xam ngeen ni wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax la ju yalla garanti wax la jox na bayiko ci masum way ko yalla tegal wax la jo xamni yalla subhanahu wa ta'ala mo koy defal ndeger lay muy jotali muy leral li nga xamni mom mo wacc ci alquran yalla subhanahu wa ta'ala def ko mu nek aw yoon wun wara jaar ci daf no digal no top ko ay banex ak ay njaxas lolé su ca tabé ay nit dugal ko ci yalla dana tagat ay nit yu ko ci genn su defé kon suñu tanné téré bi nga xamni mom moy bulughul maram min jami'i adillati al-ahkam diko jang tekkiwul ni mom rek mo fi nek ci téré xam xam wala téré hadith bu meuna jariñu ankay amna yeneen téré yu am solo waye téré bi dafa am ay mitat dafa am ay mbir yu mu ragnet lu ko wala ci yeneen téré mbir yo ya sarap la yi taxoon nu tan téré bi diko jangale dana tuddu ci téré tombe yoyé ngir nga xamni téré bi manam téré la bu am solo motax ñi ci sonné ni borom téré mu al-Hafiz Ibn Hajar bi mu talifé téré ba nopi dafa wax ni harratuhu tahriran baligha woni téré bi day mol nako liggéey ko sonn ci notélé ko toptalenté ko liggéey ko liggéey bu rafet bo xamni bu jotalé la bu mat ngir képp ko xamni jang na téré bi ba mokal ko wala bu dégg ko su boba moy raw ak maafa non dañuy fàttali Cheikh Alioune Guèye rahimahullah yal na yàlla yërëm ko bu daan jàngale téere ba yef ci wax ji da koy dëggal wax ji mu ne lu wér la ne téere bi képp ku ko jàng nga mokkal ko nga dégg ko mu ne su boobaa bu yeboo nga xam ni maas gi nga tolloon moom yaa ci raw ci xam-xam te loolu moom yaakaar naa ni ñun jot na cee xam dara ndax liñ jot a mos ci téere bi tuuti na ci téere bi rek waaye firnde la bu lay wan ni maanaam ëmb na lu bare bari ci atte sharia kon loolu benn la ci mbir yi tax ñu tànn téere bi te ki ko wax muy borom téere bi muy al-Hafiz Ibn Hajar ñaaral tomb bi tax te bokk na ci lam wax mooy taalif na ko liggéey ko mool boo xam ni lu waay sori sori ci xam-xam di ngay dellu siwaat ci buruuxul maraam borom xam-xam yu mag yi soo delloo ci seeni kàggu da ngay gis ni dañ cay lim di lim ba tuddaale buruuxul maraam wala ñu lay delloo buluhul maram ndax téere la bu ndawe te mage muy ba léegi def na ko mu oyof maanaam diis na ba lu waay kawe kawe ci xam-xam di nga ko soxla waaye oyof na ba képp kuy tàmbalee sàkku xam-xam mën ngaa tàmbali ci téere bi moo tax ñuy wax ni buluhul maram du téere tàmbalikaayu xam-xam ñooñu xamul li ñuy wax lan la ndax liñ leen ahlu makkata adra bi shuaabiha wa màkka ñoo gën a xam roqu ya nekk biir màkka ki jàng alifun baawun lañ ko wax kay kooku kay téere bi du tàmbalikaayam waaye ki sëri ijji bëgg fa xam dara ci sunna bëgg jàng sunna su set kooku la chaque ni téere buluuxul maram ci téere yi tàmbalikaay yi la donte nag nangu nañ ñu am na yu ko gën a oyof tamit ñeeral bi ci li tax ma taamu téere bi ci di ko jàngale moom muy dafa boole diggante tënk ak matale loolu nag lu jafe la ndax léeg-léeg nit bu matalee dañ naan ah kii de wax na ba xaabaabal léegi la day wax sax ba yow da ngay dootoo bokkati ndax wax ji dafa ëpp da ngay xaabaabal wax lu bari te boo gàttale dañ naan ah kii daal gàttal mënoon na indi lu gën a bari lii mu indi waaye téere bi dafa boole ñaar yëpp indi na cig leeral loo xam ni leer na nañ te kenn du mën a wax daa xaabaabal waaye xadis yi gàttal na ko gàttal goo xam ni ku ko xool xam ni gàtt na te kenn du wax gàttal ñu na loolu yaakaar naa ku jot a mos ci téere bi te xam li may wax lan la bunt bu mu indi du ko guddal waaye dina ci indi loo xam ni guddul ba ngaan kii xaabaabal na ci indi xadis yi bari waaye gàttalu ko ba nga naan ah kii daa gàttal ci bunt bi mënoon naa indi lu gën a bari nii waaye dana fexe dagale ci ay xadis yu gàtt yoo xam ni day gàtt ba noppi matal mboolem li gën a wëri ci xam-xam ñetteel bi ci la tax ñu taamu téere bi mooy dafa boole diggan ci fiq ak dalilu fiq xam ne la da ngay dégg ni ñu ne dañuy jàng fiq fiq mooy xadis fiq mooy xadis maanaam xadis ci boppam mooy yax bi mooy tegtal yi mooy usul yi mooy delluwaay ya waaye fiq bi mooy istinbaatat yi nga xam ni moom la ci borom xam-xam yi di balluloo di ko génne
dirugul baraat nak téré hadith la téré fiqla kiko jangale bu ko jekko té léral ko léral bi ci war da ngay gis ni danaka xaw tuti kon nga mëna baña téxalé ci légui digënti fiqh hadith kon loolu fenn ci téré bi ñentel bi ci tax ñu taamu ko moy rafet go xamni daf ko rafet té noté nu mu teggi buntu yi bëré xol ni ya ndox bu paré mu tecc ci li def ndox muy aniya ndax su paré mu tecc ci najasa sobe su paré mu tecc ci wudu japp su paré mu tecc ci tiim su paré mu tecc ci neutrati tane mu top ci kitabul wudu mashar al khuffarin nawaqidul wudu adab al qada al haja tayammum hayda dogu dugu ci sala bari xol ni mu noseni buntu ci bopam dafa rafet da ngay xol ni man nit ki bi bu tambale di gorgolu ci diine buntu yi muy aajeewo buntu par buntu mom la ko andi te buntu bu ci nek wax deug yalla faram patte nako leral ko kon teer la bu am solo juroomel bi moy kiko talib moy al imam ibn hajar dafa bok ci borom xam xam yi nga xamni dañuy delu ci ñoom ci sa bu amé jaxla ci xam xam hadith lolu yaakar na borom xam xam yi xam nañ ko kangam la go xamni leunt leunt ak lecc lecc sa buñ ko amé ci ay hadith ñi delu mum xawma ñan lañuy doon waye al hafid ibn hajar mum dana ci bok ndax foore ju mat kangam la ju mat ci xam xam hadith qadiman wa hadithan borom xam xam yu ñëk yi xam nañ ko ñu mu jiti nit xam nañ ko kon yi dal ay mbir la yo xamni sabab la yi tax ñu taamu téré bi ci diko jangalé su ko defé ñu doon jëm di dajalé lenn ci ay léral ci ay waxi borom yu xam xam lo xamni yaakar nañ man la faj suñu tawat ci xam lu lo xamni dañ ko dimbali ko suñu borom ni motax ñu soobu won ci di jangale téré bi comme ni mo ngi ko jindé won ci mbokk yi nga xamni fekke won nañ ci jamono bañuy tambalé téré bi bu ko defé ñu dajalé won ci ay léral moy léral liñ doon jangalé tudé won ko awdul khabir fi sharh bulugh al maram ci tawfiq yalla subhanahu wa ta'ala ñu dajalé lu bari ci waxi borom yi xam xam yi xéet wi ci ñu yak ña ak ci ñu mujju ni ci faram patte li nga xamanteni mom moy téré bi bu ko defé ñu dimbaliko suñu borom subhanahu wa ta'ala comme niñ ko doon dimbaliko ci yoon wu ne long koy dolle diko dimbaliko wat ndax kenn du doyal ci ay tawfiqatam ak qiwalam comme niko ayyuba don waxe niko ñaar mu defal ak ñu tawfiq ci yoon ñaaram wi ngir mëna faram patte yoon wi nak inshallah dina wuté ak yoon wolé ci ay mbir da xam ngeen téré bi bañ ko doon jang ak légui danaka xawtu ci mi ngi bëgg nak juroomi at juroomi at nak lu ne xaj da ni ben borom xam xam di wax ni bis bo jangalé ak téré wala nga sharha ak téré wala nga jangalé dar mu ne bo démé ay fan nga gestu wat da nga nan bu dembu doon tay dé ni ma doon jangalé dana ci yok nangam wala nga ni bu dembu doon tay dé li dugulon nako ci way dina ko génné wala bu dembu doon tay li nima ko léralé tay la ko gëna jéx dana borom xam xam moy wax la té lan wax ci am solo moy lo jangalé barki dembu rek bo di katé da ngay gissat yeneen masala yu bëss ci tamana ñambaas wat motax inshallah yoonu ñaaral bi dina am ay tabdilat wala ay ta'dilat yu bari sax yu bari ay soppi yu bari inshallah yo xam dana wuté ak yoonu jëk wa ci ay masail yo xamanteni danaka andi tahqiq de deug deug ci khilaf al ulama khawna dess neneen bi ci dess mom moy ci leral yenn masala yi nga xamni da am ay wuté ci borom xam xam yi genn li nga xamni lolu moy li gëna nek arrajih li gëna wër benen bi ci dess mom moy ci gëna dolli leral buntu yi yoonu ñaaral bi dinañ jëm buntu bu jeex dana ko defal talxif doko jall lolu amul won ci yoonu jëk ba moy buntu bu jeex bala may jall dana ko defal talxif teunk ko mom yomba japp genen walu ke tamit dina fexé yaatal takrijat ahadith moy hadith bu ci ñew nga xamni nekkul ci bukhari wala newu ci muslim nga xamni borom xam xam wax nañ ci ay wax yoonu ñaaral dinañ gëna yaatal wax yi ci borom xam xam yi wax ba mëna xam na hadith bobu lu wër la wala wër balañ ci gëna gëna yaatte benen bi ci moy ñatt la hadith yo xamanteni xeyna bayyi falon nañ ko ci téré bi te ginnaw bi gis nañ ay yeneeni cyallale yu mu jaar ba nga xam na hadith yi lu wër la wala ay hadith yo xamni wërulun nañ ko ginnaw bi ñu gis ni dafa baax yoy yep inshallah dinañ ko jema leral ci ñaar yoonu ñaaral bi ñu ñaan yalla sax bool ñu dafa tawfiq kon ci tambali bi rek danañ leral lenn ci dundu ci ko talif téré muy bulughul maram muy al-imam ibn hajar xamni téré mom diko jang xam ci ko talif kan la ak liggéeyu re yim liggéeyal sunna yaakaar na loolu bokku na ci li gëna ñaax ndongal xam xam li ci téré bi waye bokku na ci li koy gëna ñaaxé ci so boat ci yoonu xam xam kon al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullah suma ko bëggoon tarjamaal ci tarjama ju gàtt damay wax ni al-imam al-hafid al-alim al-habr shaykh al-jarh wa al-ta'dil saahibu al-himam al-aliya faridu zamanihi wa haamilu liwaa'i al-jarh wa al-ta'dil wa haamilu liwaa'i al-sunna fi zamani haamilu liwaa'i al-sunna fi awani zahabi yu'asri أمير المؤمنين في الحديث شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي ابن أحمد بن محمود ابن حجر الكنائي العسقلاني أصلا المصري مولدا ومنشأ ودارا ووفاة سنبقونا خمل كان موي إمام ابن حجر كما يقدم مملن يقال الحافظ xam ngeen daraja bal xaafis daraja daraja lu kare yoo xam ne ñi ko am ci xeet yu bariwul yéen ci leen kii ab oustaz wala ab aalim wala ab faqih wala ab mufti wala muhaddis wala nangam waaye al xaafis daanaka xaw tuuti kon suma ba ñu doon mubaalak damaan aala darajat moo gën a kare ci martaba yi ni xamee ni kii moom wax dëgg yàlla fóorale ci xam-xamu xadis day na ci firnde rek bu ñaal xaafis moom ci tegul ci dara sa xel ci Ibn Hajar lay def loolu yàlla may na ko ci xeet yi qadiman wa xadisan saa bu ñaal xaafis moom ci tegul ci dara sa xel li muy njëkk a jëf Ibn Hajar lay doon doon ci am na yeneen xufaam yu dul moom al aalim borom xam-xam bu mag la al xibr fóore na joo xam ni foo takk xam-xamam rek daanaka weesu na ko cheikhul jarh wa ta'dil xam-xamu wéral góor yi càllale yi ak daifal góor yi càllale yi imaam ju mag la ca te xam ngeen ni xam-xam boobu xam-xam bu rëy la ah moom la ñuy tuddee ilmul jarh wa ta'dil nga xam ni ci la borom xam-xam yi soobu nag roof di mën a xam ah xadis bi ko dafa baayib ndax diw mi ne ci càllale gi diw mi boo toppeew askanam mooy diw mooy nangam dafa baayib li tax mu baayib lii la loolu la ñuy tuddee ilmul jarh wa ta'dil boo demee ci xam-xam boobu imaam la ca saaxibul himam al aaliya borom mbébét yu kare yi loola boo jàngee dundam xool ay taalifam bi nga xam ne kii ko kay woon ay mébét la faridu zamani bu dikkee ci jamonoom dafa mel ni kuñ ca doon joxañ baaraam la ndax pour nga mën ko wutal morom ci xam-xam ca jamonoom jëm doon dund ñoom jamonoom te loolu lu jafe la xaamilu liwaa'i sunna fi awaani drapo sunna drapo bi yëkkati sunna ak di wasaare xam-xamu sunna moom moom moo ko ngàbbu woon ci loxoom jamonoom kon ko sori woon na ci wasaare sunna zahabi yu asri bëggoom tagg wu mag la ku xam al imamu zahabi ci manam mokkal ci xam-xam xamu xadis ci xam siyar man dama koy tuddee maanaam muarrixu ahli sunna wal jamaa mooy imamu zahabi boo demee ci siyar siyaru adami ndubala wala nga dem ca talxiis ba nu mu tudda si tazkirat al xufaz ci nga xam ni imaam ju mag la ci xam-xamu siyar saa buñ nee la yow yaay imaamu zahabi ci sa jamono tagg nañ la ndax ku mënoon a mokkal la zahabi yu asri mën naa ne moo nekkoon zahabi jamonoom ci kéemaane ci wàllu xam-xam amirul muminina fi lxadis ma ne amirul muminin mooy ki jiite julit ñi am na amirul muminina fi lxadis mooy koo xam ni moom buñ dajalee julit ñi moom yaay seen amir ci xam-xamu xadis kooko nag lu rëy la ci ñoom abi hurayra ci ñoom imam malik ñoom imam shuaba di wàcc ba yegsi ci imam ibn hajar am nañu ko am ci xeet waaye bariwuñ shihabuddin mu ngi tuddal abul fadl ibn hajar abul fadl di ahmad ibn ali ahmad doomu ali doomu muhammad doomu ali doomu muhammad doomu ali doomu mahmud doomu hajar alkinaai al asqalani asqalan moo nekkoon dëkk ba donte ci biir égypte la nekk ci bir Egypt dëkk bi ñu tuddee Asqalan, fa la Imam Ibnu Hajar juddoo, fa la sosoo, fa la jàngee, wala bokk na ci fi mu jàngee, fa la këram newoon, te it fa la faatoo. Imam Ibnu Hajar ndongoom lu ñuy wax Shamsuddin Mohammed Ibnu Abdurrahman As-Sakhawi, te ndongo lu gën a siiw ci ndongoom yi mulaazama na Ibnu Hajar lu mat fukki at ak juróom. Loolu xam ngeen ndongo yi dañ ko doon faral di def li ñu tuddee mulaazama. Loolu nag dafa mel ni dafa bëgg xew yi, xaw ma jamono ko xewin, xaw ma sëriñ ci amatu jot gu ñuy toog di jàngale, xaw ma ndongo yi bëggatu jàng, xaw ma lu xew. Waaye dañ doon def lu ñu tuddee mulaazama. Mulaazama mooy seet koo xam ni ku nu doyloo la ci xam-xam, wala fànn goo xam ni kii moom doyloon nañ ko ca, ma taqoo caag moom guddeeg bëccëg du ma tàqali comme saa saa sax këram laay nekk di jàng ci moom. Loolu xam ngeen ci jamono ji, ci jamono yi saxaaba yàlla ko saxaaba ya tàmbaloon jafag yonent bi Abi Hurayra, xam ngeen ni lu gàtt 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 rek li mu jot a fekkee ci yonent bi ñetti at yi da koo mulaasa moom yëpp ba yonent bi faatu sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax amul ciw tiis lu ko gën a mes faatu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nuaym ibn al-Mujammil, ndongo yi gën a mag ci ndongo yi ibn Abu Hurayra la bokk, moom mulaasama na Abu Hurayra 20 sana, ñaar fukki at. Nuaym al-Mujammil mi ngi nekk ci ron keppaaru Abu Hurayra. Moo tax li ëpp looy xam ci Abi Hurayra boo jaaree ci Nuaym xam ko, xamoon na ko bu baax. Bu ko defee kon As-Sakhawi ndongoom lu mag loo xam mulaazama na ko fukki at ak juróom, daanaka téere bi gën a siiw ci taalif yi wan dund Ibnu Hajar waa ji moo ko taalif muy As-Sakhawi, Abdurahman As-Sakhawi. Mu ne urifa bi Ibnu Hajar nisbatan ila ali Hajar. Soo demee Misra nga dem dëkk bu ñuy wax Asqalan, am na giir gu ñuy wax ali Hajar, seen maam amaan na wallahu aalam bu ñuy wax Mahmud Ibnu Hajar. Moom nañuy askane lay giir comme léegi Njaayen wala famille nangam comme ni ma amee ci ñun nisbatan ila ali Hajar. Giiru Hajar mu ni ca la bokkal, moo tax ñu naan Ibnu Hajar, donte du Hajar mooy baayam, Hajar ci maam ya la bokk. Arab yi nag dañ doon def loolu, dañ doon bàkkantal ni fekk ca maam yaram ko bàkkantale nga defee ni baayam la. Mu ni Ibnu Hajar mi ngi judd fukki fan ak ñaar ci weeru Chaban. Chaban mooy weer bi jiitu weeru koor. Fukki fan ak ñaar ci weeru Chaban mi ngi tombe woon ak 773 hijri sabonde wa talaasa sabarin 773 téeméeri at ak ñeen fukk, téeméeri at ak juróom ñaar fukk, juróom ñaar téeméeri at ak juróom ñaar fukk ak ñett. Aywa, juróom ñaar téeméeri at ak juróom ñaar fukk ñett. Comme xam ngeen ni kii ku sori la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te moo ne ci mag ñi la bokk nag ba léegi. Moom laa wax mbokk yi, léeg-léeg bu ñuy ñeel ñi mag ñi dañoo xamul, dañoo xamul rek at ni mi fa mu tàmbalee woon. Juróom ñaar téeméeri at ak juróom ñaar fukk ak ñett kooku sori na yonent bi lool, sori saxaaba ya, te ci mag ñi la bokkoon. Loolu mi ngi tombe woon daanaka 1372 milaat yi, 1372 tey ñu dem ba daanaka 1900 dana 2000 lan 2007 daanaka boo ko xoolee ay at yu bare 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 la. Boo jëloon 2007 nga moye ko ci 1372 lu mu la jox rek, loola moom mooy ba Ibnu Hajar faatoo ba tey, ba juddoo ba tey. Loolu ay at yu bare 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 la lay jox, kon ku yàgg la. Mu ni mu juddoo dafa judd nekk jirim, on fekk papam faat. Am na ñu ni fekkeewul papam, am na ñu ni ahankay fekkee na ko, waaye dafa teel a faat moom papam. Yaayam moo ko yoroon, yaayam tamit daanaka ñetti at la am ak moom génn àddina. Benn waaye bu ñuy wax Zakiyuddin Al-Kharroubi, Zakiyuddin Al-Kharroubi sëriñ la woon ci moom ci xam-xam, mbokkum deretam la woon ci moom xam ci xam-xam, moom la ko bàyyam dénkoon tamit bi muy faatu. Zakiyuddin Al-Kharroubi moo nekkoon njiitu commerçant yi ci jamono boobu ci Égypte yarhamukallah. Ba day Misra commerçant yi soo demee seen association bi ñu amoon foofu, Zakiyuddin Al-Kharroubi moo nekkoon seen njiit, ba pare nekk bàyyi ci Ibnu Hajar, ba pare moom moo ko yor. Moo ko dugal daara mu jàng alquran, waa ji baaxoon la bi am juróomi at moom Ibnu Hajar ci da ko yóbbu mu jàng alquran. Balaa moo am juróom ñeenti at mokkal na alquran, ku yéeme woon na ci mokkal. Sëriñ bi ko doon jàngal nee na par bis bi muy nekk xale bu ne juróomi par bis day mokkal nisëf, bis bu ne mu nokkal nisëf. Xam ne loolu ñun ñun ni yore daara yi xam nañu loolu yombut. Bis bu ne xale buy doog a tàmbale, xale bu sori sax mën naa mokkal nisëf par bis, waaye ko nekk buy doog a tàmbale juróomi di mokkal nisëf par bis, lolo mom min alamatin nubugh xale bu nara ñor bu magge mo koy feñal non la ibn hajar mel motax bi nam jurom ñenta fek na mokal na qur'anul karim tombak ñaaral bi dina ci leral zikru talabihi lil ilm ma zikr ba'd shuyukhi wa tullabi dina leral len rek ci limay talxif rek ci ñu doon sakko xam xam ak ay seyñam ak ay ndongom lolu nak dana ñu ñaax ñu xam ni ndekete manam ñom dañ doon jang way jangantu wul won ñu li def man lañu set ñeneen luñ ko tuddé ñu du jang waye ñom lañ doon def mom ku ko xol te deg ko da nga xam ni li du jangant waye am jang la motax wala fi dele ni jang yagut jangantu mo yag imam ibn hajar ali wa sakhawi mi ngi ne tele mo ni ruziq ibn hajar sur'at al-hifz ibn hajar yalla da ko teela may gaawa mokkal fi sigari depuis mu nek xale ndax ni mokkale qur'an ci joom ñent at ci la tambale bi mu jang alquran ci serigne bu ñu wax sadruddin as-sufti sadruddin as-sufti moko jangal ba mokal qur'an donte nak ulumul qur'an xam xam alquran jang nako ci yeneeni borom yi xam xam mu ni ci la tambali di sakku xam xamu hadith ñeñ ci ndawam nonu ci la mokal tere bu ñu tuddi al-unda ci xam xam hadith al-harabi tere fatwa ci mazhab al-hanabila الفطر العراقي في مصطلح الحديث مختصر ابن الحاجب في والو الاصول ملحد الاعراب في والو النحو منهج الاصول البيضاوي في الفروع واصول الفقه في الكلام في الغادي مقرات في الفيت ابن مالك كو في والو النحو الصرف العراق تنبيه كو تيري بمثبتي كم قاموا يوم يوم الشافعي المعجم الصغير والمعجم الاوسط والمعجم الكبير تا بن بوتي نيك فدمي سي المعجم الصغير خاامني موتا جرا توتي سيرين بو متا جانغ بو نيك داي اندي بن حديث من صلاتي سودمي سي المعجم الاوسط سيرين بو فدا جانغ موني سي نياار حديث سودمي سي المعجم الكبير سيرين بو ني موني سي نيات حديث كو ييملو ني مام طبراني كو باري ولا اي شيخ يوم من حجر تيمت دانك نون لا ميلون سي ليمبو باري لول في نون ناخ جوروم نيات تيمير شيخ جوروم فكوم لو باري لا اي da tay yakar na ko dajale fukk mom ci ñu gëna jambaré ci ngay bok ño xamni ku ne jang nga ci mom jangantu wo ci mom wax deug yalla ci ñu gëna jambaré ngay bok mo tax taarif na bena téré tuddé ko al majma'ul mu'assas wal mu'jamul mufahharas al majma'ul mu'assas wal mu'jamul mufahharas téré bobu Ibn Hajar boko dalé bo démé mbolém ku ko jangal rek daf la tarjamal wax sa dundu ci téré bobu lool nak aadala won ci ndongay dañ ko defal sëriñ ci di talif ci sen dund di wax jego yu reuy ak liggey yu reuy ak talif yu am solo yi nga xamne liggey nañ lu doon jamo yalla nuñ melal lolo ndongay doon nañ ko def wa ibn hajar mo kiko gëna defal moy al-imam as-sakhawi mom nak defal nako ay serignam te borom xam xam dañuy wax ni bari ci serign so jang bari ci serign so jang da lay gëna uppi kenn ci sax day wax ni idha aradta an ta'rifa khata' shaykhika fajalis ghayra فإن الذي يقتصر على شيخ واحد كالمتزوج بامرأة واحدة ويسبكي بغنغا خم جوم تاي شيخ بي ديف لول نا تيكي وول كوم نيما دافار دي خاي مباكي تيكي وول داماي جوب دي توفات سيرين دي اي جوم تيم كوم نيكو نين سي نيو دي داتاي ليغي تا مو نيك لو 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 موتيلو ديرت دا بغا خمال ني بن كين مودول يانو ليپ سي خم خم فاو ام لوم خم ام لوم دي بالا غا خم نيك سي خم خم دنجكاي جيلي سي كي جيلي كو سي كين داجالا دو فو ام واي دو كين ري سي غاي جيلي ليپ da ngay dem ci ron ke paru benen cheikh nga tok muy jangale da deglu kon diga xamni ki amna lum yare ke amna lum yare ki amna lum manke ma nga takke ki amna lum manke am ni ngi ci ki mo lolu firnde bi moy mi ngi yare ki ya ben soxna mo ni ki yare ben soxna mo lu xam mukk tak dundu ni wax ci li neex mu ko wax ak ben soxna mu nu dajale lepp ben soxna mu nu dajale lepp waye bo dajale ken dajale ñaar dajale ñatt xam ni ko l'islam maye ba ñeen da ngay gis ni ki jambar na lol fi waye nak ko te gëndu ko jax gëna dimbali ndongal xam xam ibn hajar nak bokku na ci liko gëna na dimbali ci sakku xam xam moy yalla dafa defon bayam dafa amul khalis bayam ku ovalon la bi bayam di patu nak bayil nako lu bari 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 ci alal waye lepp dako sakko xam xam jende ko ay tere bam jeex tak subhanallah al azim ñu mel ni rek tay ku ñu di bayam patu biñ ko mirate amna 5 million ci mirate ñi na 5 million ñu lepp jende nako ay tere gis ngeen ko ni mu yeme suñu beul non la ibn hajar melal motax borom xam xam dañuy wax ni ibn hajar bu topé genn cialale hadith di indi cialale yi mu jaar hadith bi wërul fi waye jaar na cialale gi diw solo nako jëlé nañ ko ci diw cialale yi muy gëné dafa yëm nit ñi parce que ki fa la jëlé limuy wax parce que maqtuat yi dafa yombul won jamono jojju dënd téré dafa yombut da ngay bëgg téré yër ta xaaliss dugg ci marché sax doko gis motax amna luñu doon tuddé an nastakhun moy ñi nga xamni ñoy nask ba ba ordinateur yi amagut photocopie amagut nask ben way ma meuna bind rek mom loloy liggé da nga ñëw ni ko man day bulugul maram la bëgg kuma ko naskal mu ne la fay ma ñaari jinn nga fay ko ñaari jinn mu da al khamis bi ñëw na nga ñëw jël ci ko bo ñëwé da la koy défaral comme ñu téré mel nga jox mo lañu tuddan nastakhun borom xam xamé kenn ku ne da nga ci doon am kenn mo lañu tuddan nastakh wala ñu tuddan al warraq warraq moy ko xam wala do bidal xam ngeen imam bukhari ñu ko jang dara wax amna warraq ko xamni moko jégué won doon bind li nga xamanteni mom lu doon tarif mo ngi ibn hajar rahimahullah yalla def ko mu nek ko xamanteni yalla boole won nako ci fami bu am khalis waye ñom xam xam ndax zakiyuddinul kharrubi ak ben seureum bu ñuy wax sitr rakb nga xamni borom xam xam mak la won nga xamni ibn hajar jangale ci mom tayit bokku na ci ñi ko gënalana yar ndax dara wax ni hiya ummi ba'da ummi sitt rakk bi de moy sama yaay ginaaw ko sama yaay faato kon ko ko jégué won nako lool kon ñooñu bokku nañ ci ñiko dimbalé won ba yalla defal ko tawfiq mu feul feul rek nek ab foore ci xam xam bokku ci liko dimbalé ba mel ni mu mel moy ñaanu gumu ñaanon ci doxum zamzam xam ngeen yent yalla benn ma'u zamzam lima shuriba la hadith la bu wer yent yalla benen ndoxum zamzam de ku ko ñaan te selal tak ñaan la nga te ñaan yalla yalla dana la ko may ibn hajar dafa ak bimu deme mu nan tey loxum zamzam muni mangi ñaan yalla mu def ma ci xam xam hadith ci manam mokal ak man ko leer comme imam zahabi dal di nan dox lola xam xam ñu xani yaakar nañ ku xol di mudul da nga xani kon ñaanam na ko la ibe par mu ko nana mu ni yalla buñu dem ci yowal qiyam ci suwat ndende mo yalla ko ci musal kon nga ñu li doon ci fi hadith yalla ci sallallahu alayhi wasallam sele te par da gëna ci ay sheikh bu bare bare jarna dimash jarna yaman iskandariya ak sham yi rew ma lim ak yu bare bare ibn hajar jot na fa jaar kon tukki na tukki yu bare te li ay rew la yu ndaw yo xam na waye bo jangor yeneen dundé borom xam xam da ngay xam ni ñom yag na na tukki yag na na wataaro ci kaw suuf di ko ci dina am raay di ni def imam shaba bima tuddu sank rek shaba te ibn fatiyaj ibn hadithat innamal a'mal bin niyyat hadithat innamal a'mal bin niyyat kete kete rek top ak talal lim tukina ci ak ak mu ne ci alu di wër rek di wër rek kuñ ne ko fi la taal ki moko solo mu dem ci mu ne ko du man mu wër rek ben hadith bo da nga ci gis ku jaman ci alal ba son da naka xobi garab da koy lek lañu ci nitu ko xam dem na ba am tour ndox sax nan nako su fekke djum mo imam ibn hadith abi hatim dama ra alla bo xam danaka mom tour ndox rek nan ko mo fi sa mbade ndax amatu lu nan ko ñu ñu dañ lan son ci wër da nga ci gis ko xamanteni dañ koy tuddé am xéetu picc amna xéetu picc yi picc mo xamanteni garab bu mu tong bala fa joggé dana lek la fa ne ci xob yépp borom xam xam non lañ ko don tuddé ñeneen tax ñu ni fune la fa tukki te fu mu tukki cheikh bu mu dem dana fa gor gor nam ne ci xam xam lepp doga jall fene kon ñoom noonu lañu dañ def ci xam xam danaka legui la xew bi rek legui la nit ñi deltu gannaaw ci xam xam waya ñi ñu ngeen solo pour waxtu sunna yantu sallallahu alayhi wasallam amna suma wax lenn ci ay shaykham da wax zainuddin al-iraqi mom mu gëna fess te gëna mat ci shaykh yi nga xamne jangal nañ imam ibn hajar danaka fukki at nek nako ci ron kepar zainuddin al-iraqi jariñ ci mom ci walu xam xam jang ci mom limu talis jang ci mom yeneen téré jël ci mom xam xam hadith ak li nga xamanteni mom moy ilmul
salah yoy yep mu jang ko ci mom hatta sori wona lol ci xolof serigne bi ndax
dayna dire la raqi ben bis day jangalam yag ñu ko ah way serigne beewu xamna de yalla mayna la ci xam xam way yow yaakar nga ni fimu nek ni bo faatu won tay am nga ko la meena woot ci xam xam mu ni waaw ñu ne ko kan mu ni xana imam ibn hajar da xam ngeen sede bu reey don bayiko ci cheikh dem ci ndonga bi nga xamanteni wax deug yalla danaka sede melen yaakar nañu yalla rek ka war tax sede bobu sede bu reey la bu lay wone kon ndonga ni kat mom gën na fa ci bir ndonga yi wa kadhalika sirajuddin al-balqini
ar-rawda tereb tekk bu mag bobu nga xamanteni imam nawawi moko talif ad-dala'il an-nubuwwa nga xam bayyi moko talif sirajuddin al-balqini moko jangal ibn hajar badruddin ibn al-mulaqqin badruddin ibn al-mulaqqin ibn hajar jang na ci mom lu bare 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 ci walu fiqh gis nga ñatt ñi nak gis nga ñatt ñi ñoy ñatt ñi gënonu feuf te gënonu yeen ibn hajar mo tax ibn hajar day wax ni mo ni ñatt ñi day ñoo nekkon kaw ci fu seen jamono ci xam xam ne le gor na ci ron ke par bu ne waye ñatt ñi zainuddin al-iraqi badruddin ibn al-mulaqqin sirajuddin al-balqini mo ni ñatt ñew ay kaw ci lañ woon te li gënal yi ibn hajar ci walu xam xam ak xam madhabu shafi'i ndax xam ni madhabu shafi'i mo gëna siiw ci Egypte ak liko wër ci mazahib waye mu ni ñom bo dé xol mu ni bu ma xolé seen tarjama ki da judd ci ni ab kay judd ci aduna ca top kay judd ci aduna ca top mu ni même bi ñuy faatu non lañ faato ki da faatu kay faatu aduna ca top kay faatu aduna ca top ñom ñett ñi néna lool bokku ci liko gëna yéem ci ñett sëriñ ni mo tax ta fonk na leen lool ci ni muy talifé su ko defé Afifuddin ad-Nisaburi ibn Hajar jangale ci am hadith Fayruz al-Abadi ko ko xam ngeen ni mom mo talif qamus al-muhit qamus al-muhit tere bu mak la ci bu am solo ci walu lugha jang kat yi xam nañ ko tere bu Fayruz al-Abadi moko talif ba pare mom ni ko talif moko jangale Ibn Hajar jotul jeex nak mom ko koy jangal way jot na ci sori wa kadhalika Shamsuddin ibn al-Qattan ibn Hajar jangale ci am lugha jang ci am hisab jang ci am fiqh Nur al-Adami jangal Ibn Hajar lakku arab jangal nako timit fiqh عز بن جماعة ابن حجر جان غير تيموم ليغا خاميت موي مصطلح اصول الفقه ابن حجر تقونا موم تيمين بفاتو وكذلك اسحاق ابن ابراهيم بن احمد التنوخي كوكو تي سيرن ابن حجر لا بوك ابن حجر موني دون جتنا نيك تيران كي فارام نيتي ات دي جانغ تي موم شمس الدين محمد ابن الغماري كوكو موم كاو تي رفو جامونو لا سي والو نحو نحو موم بو ني متانا ام غات غات دا ني ديلو شمس الدين الغماري كوكو جانغال نا ابن حجر جانغال نكو لغه وكذلك جانغال نكو تيميت يينيني خام خام لو ملني خام خام ادب اك عروض اك يي ديمي نون وكذلك ابن حجر تيميت جانغنا سي اي جيجين لول نكاو تي فكو ماتلا كونكال موداي ني سي خام خام جيجين جانغال كو ليغي لا ام اي شيخات دي خيوي واي بو نيك موم واخوما لا جانغ سي بن جيجين واي جانغ سي اي شيخات الحافظ ابن عساكر بو جانغيت نانيو خني جوم نيت فكي جيجين سيرين ني جيجين جانغنا سي نيو الحافظ ابن عساكر ابن حجر النسرين جيجين ابن تيمية ابن القيم ابن عساكر ذهبي ابن كثير نيما نيما الكوتي لير دندم دنج لاي واخني جيو 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 سي جيجين ني اي سيرينم لا نيو سبحان الله العظيم قال الطيب تينوم يا كان نا ام بن شيخ ابو جيجين ندم لا ندم ليك كوم سي نون فو غا دال ندمو باسكو اماتو نون مو لي واني كون جيجين ني كون بيني كوماسي غناوي سي خام خام يا غوتي ابن حجر جان نا سي سيرين بو جيجين بو ني واخ فاطمه بنت المنجا التنوخيه جانغ نتي فاطمه بنت محمد المقدسيه فاطمه بنت محمد المقدسيه ابن حجر قرات عليها كثيرا من الكتب ونعم الشيخه كانت من جانغ ناتي موم تيري باري 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 واي واي سيرين بو مالا جانغلا تا باخا ني ابن حجر نيمل كوم ييمو تي موم تا نيك جيجين كوكو لا شك ني كون فور لا وون تي خام خام كون دال دا مالاي بغا واخ ني ابن حجر جانغ نتي اي سيرين يو باري باري ديم نا بامو نيك اب شيخ بو مات بو ني جوخاني بارام با دانك مذاهب ييب leg leg sax dagay mom xamni ci mazhab shafi'i la nekkon lol tay ko dafa teunk ci mazhab ba lepp lo xamanteni comme ni ko ñeñ ni defé man ci mangi mazhab shafi'i ba bo gisee wax jo xam da juuy wax hadith sax mazhab shafi'i la tekki wul lolou mi ngi won ci mazhab shafi'i wal hanabila wal malikiyun ñi ne ci yeneen ngir sax dañ doon bayyi seen ngir ñew ci mom di sakku ci xam xam parce que xam nañ ni ki foore li ci xam xam lolou nak dem na ba adina bi yépp danaka dañ ni ko degg ak ni ko jota xam aw turum siiw fu ne ay nit difa bayyi ko di wari gilem ñew di jang ci mom kon yalla defal nako tawfiq ba jotna am ci ay ndongo zakariya ibn muhammad al-ansari borom xam xam bu mag la ibn hajar ko jangal wa kadhalika shamsuddin muhammad ibn abdurrahman al-sakhawi moy ndongo bi gëna siiw koku mom moy ki gëna siiw te gëna mag te gëna yaatu xam xam ci ibn hajar jangal moy al-sakhawi abdurrahman al-sakhawi ibrahim ibn jamal ibn ibrahim al-qalqashandi koku timit ndongo ibn hajar la bok الشمس عبد الضحاك الشنباطي كوكتمد ابن حجر موكا جانجل العز ابن فهد كوكتمد ابن حجر موكا جانجل ابن أركماس موكا جانجل البقاعي كوكتمد ابن حجر موكا أدني باري باري نيوخا بسومن اندون لم وقدر يا الله خم خم حديث أك خم خم فقه بوقول أي فور لنتوون إمام ابن حجر موكا جانجل قل لي دلي واني مانم باري أي سرين firnde la buy wara bari bari ay ndongo waye bari ci ñoo xamanteni jangal nga leen amma ibn hajar jikkom ak melokanam yalla dafa defoon ndjolut woon gatt waye gatt la gëna jégué dafa téwoon dafa tuuti woon lool sikim bu reuy la amon wex tal daf ko doon fuddal leg leg muso ko gis nak ludul abiyerem daf ko la ci digg yalla loolu ñu ko tarjama ñet dañ koy wax andi tubay mom maam andi ko ci digg yel comme sunna yenenbi yere bu mu mata am mom non nga koy gisee ko oyof la won foko fek ci bir keur mi ngi tok sarang laay mi ngi yere ab juzu di jang ku ratatul ay jikko la benen ndongam day wax ni man de nax mas na ka gis mu mer ak limay yag ak mom lepp ku bari won lu ngeen julli guddi la julli guddi mo nak dafa rewa ada julli yor yor ka dalik dalan wor tay dok suba comme sunan كور داوود كوكو تقوى بني مفاتو مم ابن حجر رحمه الله كترخ لون بوبم لا بين بس غاي رنجن هو كي لي نتاليف سي تيري خمو غاي ني ماني جياات ريك مولاي اه واخ دغ يالا داغي نا باخ ريك موتور ني دي واخ لي ني دي واخ واي مان دي ما تاليف مان اسكو امنا لو سي ام سولو مان لي ما تاليف ليپ دانكا بي ماكاي تاليف غنا لا موتور بو ديمي خما تامت نيت كي لي مو تاليف بي مو نيك غوني لول لا شاك دو مانا بوك لي مو تاليف نيك ما اسكو خام غي لول لي مو تاليف bala sunna di leer ci bopam du bok ak limu talif bi sunna leer ci bopam motax kuy leeral ibn al qayyim te xamewo lolu di nga yag daanu ci ay kambu te doko yek ibn al qayyim da am ibn al qayyim avamuy gise ak ibn taymiya am ibn al qayyim ginaamu gisante ak ibn taymiya sunna mala ci joxe moy bo lire madarij al salikin tere la bokam moko talif man tere bop ma ngi fatali ko bima koy am bobo daanaka sama lu ag fenn sama bo xam nga xawma dara daanaka manan bop ma nga ci classe di jang waye tere boku timé diko lire sax xolob bi day met do xam ci limi wax lan la ay waxi falsafa yo xamni waxi sufyanke yo xamni bu xamni lan la benn jëmmé jëmal la ci waxtan ak benn mbokk mu léral ma ni man koku ci tekkay man ko yow yaangi do wax ki bo lire li da nga ki ko tarif ibn al qayyim ma xam ci sunna kon yoy timit dañ koy rañat le motax kon mo nan lima talif bi ma nekké gone ah lolou tax ko am solo nak man na am ay njuntay bari amna ci waye xam nga lolou bu ko waxe wallahi oyof kessa la nak tere yi mu talif ci bi muy nek goné ha téré yoyé boko xolé téré yi gëna mak la ci ilmul mustalah téré yi mak la limay tuddé goné ay ñen sketch jëm suuf ay nukhbatul fikr fathul bari téré yoyu da ngay xamni téré la yu am solo kon manam loolu ak tawabo rek mo taxal mu koy wax kon loolu lén la won ci ñu mëna tënk ci dunduk ibn hajar donte def na yeneeni faram fa ci ak léral inshallah dina ko léral ci dars bi ri ñew bu ko defé dina léral ci mit burlugul maram ñaata ci ay borom xam xam ñoko sharaha ci luma xam ci bakay ibn hajar talife at tay suma noppé ci loolu dina leral lan moy manhaj ibn hajar nan la fasiyene talife tere bi ngir yow di nga mëna xam nan nga koy jàngé su ko defé ñu doga tabbi ci buntu bu ñëk mu kitab mu ya ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sallallahu sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
tawfiqina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين نونغي سان سونو بروم سبحانه وتعالى بمول دفع التوفيق بنيو ديلو سوا تي رون كبارو خم 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 غين ني سونو بند بي ويسو نونغي تامبالي وون اب مقدمه تي تيرف الحافظ ابن حجر بي دي بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام ما يتخون أجيين تي ملوكاني إمام ابن حجر جيكو ينغ خمينتني يا الله سبحانه وتعالى دفل النقطة دفل من الليغين يكون عند مدن الأرض وغلنا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله nekkon nako yalla subhanahu wa ta'ala defalon mu nek nit ku am taxaway donte du lor dafa tuti won aw yaram manam reuy won ku leeron
am xar kanam la, ku doon toroxlu la, nekkoon na ku sëkkoon ab sikkim ndax xam ngeen ni magoon magaloon na, demoon na ba bejjaaw, bejjaaw gi bari lool ci sikkim bi ba dem ba weexal ko, ku gaawoon ab dox la, ku rafetoon ay jëkkoo la, doon ku ràññee ku ci jafe sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gàttal tuba yi, ndax ñi ko xam dañuy wax ni tubayam foofu ma sa gis da ngay gis mi ngi ci diggu yeer bi. Ma waxoon leen ni ndongoom la ñuy wax Burhan al Biqaa yi mu ne gisuma ko dàq nëbb mer que al imam al Hafiz ibn Hajar, mu ne néew na tuuti kon sax nga ni doo gis meram ndax bari gu mu bari lu mu doon nëbb mer. Ku taqoo woon la ak julli guddi, ku taqoo woon la ak julli yoor yoor, te xam ngeen ni loolu mu moo nekkoon da bu salaf, maanaam ñoom doonul woon wax rek di bari waaye dañ doon wax tamit di jëfe. Ku taroon la tamit ci ñañ bi daa imam ibn Hajar al Asqalani soo ko laajoon kan nga gën a bañ daf lay wax kuy def bidaa ak bañoon ñañ bidaa yi, moo tax kaana shadid al inkaari ala ahli al bidaa, ku bari woon la ku sonnoon la ci nim doon taralee ci ñañ bidaa yi, ndax moom la chaque ni ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci yoonu ahli sunna wal jamaa ci la doon woote, donte am nay rëcce ci danaa ko leeral léegi tuuti insha allah, te mënul ñàkk ci benn borom xam-xam ndax damay faral ndax li kulli jawaadin kabwa, parce que mu yàgg a daw te mën a daw bis dana ñëw nga fa kasalu. Wa kadalika tamit ku bari woon la lu mu doon dépensé alalam ci shuyukh yi ko doon jàngal ak tullaab yi mu doon jàngal, moo xam ndongo loo xam ne Ibnu Hajar a ko jàngal, moo xam sëriñ boo xam ne jàngal na Ibnu Hajar, ñoom ñëpp xam ngeen Ibnu Hajar waxoon naa leen ku bari woon alal la ci loo xam ne daf ko doon ne woon ci way juróomu góor, daf ko doon dépensé ci ndongo yi di ko dépensé ci sëriñ yi nga xam ne sax jàng na ci ñoom. Wa kadalika ku bayafalam boppam la, bokk na ci li mu doon wax mooy lastu arda an shay min tasanifi siwa fathu al bari wa muqaddimati. Man day wax dëgg yàlla li ma taalif ah amut solo dara, dara amut ci solo, xanaa fathu al bari daal nga xam ne ci la sharh al bukhari xanaa boobu daal moo ci am solo ak muqaddima bi mu ko defal muy huda sari wala al hadyu sari, boo demee ci fathu al bari mu jalal bu njëkk bi nga xam ne mën nga koo limaale mën nga ko bañ a limaale moo tudd huda sari. Mën naa ni boo bëggee xam dëgg-dëgg man hajul xaafat ibn Hajar ci fathul baari yaa ngi koy xamee ci hudas saari, na mu moom mu xadima bi nga xam moom la ko liggéeyal wane ana ban mën haj ci la liggéeyee téere moom nga xam ne mooy fathul baari. Wa kadalika doon na wax ni maanaam ah téere yi nga xamante ni moom la amal solo de mooy fathul baari ak mustabih ak ak tahdib ak lisanul misan nga xam tuddoon naa ko di paase lu mel ne nuxbatul fikr ak taaliqu taqliq, waaye mu ne lu dul taalifam yooyu de ah mu ne yooyu de taalif la yoo xamante ni bu doon nit la dañ naan daa mar am ndox amut solo ndax bi mu koy taalif gone la. loolu nag bi mu koy wax laa chaque ni ci buntub oyofal boppam ak toroxlu ak ñàkk gis liggéeyu rëy yi mu liggéey la ci wàcce boppam, te loolu moo nekkoon doxoy nu salaf ci di wàcce seen bopp di sukkandiko ci waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nit ki di wàcce boppam lu dul yàlla subhanahu wa taala moo ko yëkkati te fekk mu wàcce boppam yàlla moo tax muy wàcce boppam. amma bind tey bi dana tàmbalee ci yenn fitna yi nga xam ne doon na ko dund, te loolu lu mel ni munafasatul aqran moom la ñu tuddee munafasatul aqran muy xëccoog maas yi. léegi bu ngeen xoolee da ngay gis ni borom xam-xam yi li ëpp suñu jamononteel léeg-léeg danañ faral di xëccoo ci ay masala jokkorbente ay kàll léegi ci xeeti natt yi la bokk, wa illa dajeeg ab buur walay demee noonu boo xam dafay fitnaal borom xam-xam boobu. loolu nag munafasatul aqran benn natt la bu daaroon imam ibn Hajar ci dundam, loola nag maanaam njëkkewu ko xam ngeen ni boo xoolee yàgg na ci borom xam-xam yi, soo xoolee diggante imaamu Malik ak ibni abi Zikb kenn ku ci nekk borom xam-xam bi mag la laa chaq, donte imam Malik la ñu gën a xam, waaye imam Malik borom xam-xam bu mag la. Wa kadalika ibni abi Zikb ñoom ñaar ay waqante kàddu doxoon na ci seen diggante, te loolu xam nga fa la bu cheytaan yi fa seen diggante, moo tax rahimallahu alimamu Zahabi. Imamu Zahabi boo demee ci siyar suma jumut lu ëpp juróomi yoon بعبارات مختلفة لوب جوروم يون سي اي كاد يو خا خاينا دي يون نيم كوي واخي اك بنن با دو بوك واي دا ليم بغا واخ فوفو ريك موي منافسه الاقران تطوى ولا تروى ليغا خامني اي واخانتي كاد لا يو خامني بروم خام خامي جامونتي نيوكاي واخانتي مون يوي موم تطوى دا غاي ليم ريك ساني ولا تروى جيرول داخ دي نيتلي باسكو يوي فغو شيطان اي فوسين ديغنتي لا ليك ليك دا ناي اندي اي واخ سي ديغنتي ديو جو با نوبي مون لي ليب تيريو نيوم نيا ليب لي باخون ناي يالنا يالا فاي كو يوب Imam Malik demon na ci ba munafasa yoy doxon digeunte mak Ibn Hadith Ibn ba Ibn Hadith Ibn Malik da wara ñew fi ci digg penc ni tuut na ci kenn kaddu yu wax bu ko defu dañ ko wara ray xam nga lu reey la lol doxon na seeni digeunte wa kadhalika al Imam al Bukhari al Muhammad ibn Yahya az-Zuhali xam nga Imam Bukhari ku mak la te ni ñuy doga dugg ci Nisabur fek fa Muhammad ibn Yahya az-Zuhali Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ci bopam halqa bi ñu doon jangale dafa wax ni bu suba day ku neex man nga baña jang ndax dañuy perte Imam Bukhari xam nga kon yeb ni borom xam xam la benen bi ci def moy dana digal ndaw ngay man ngeen dem ci mom jang ndax borom xam xam du makra waye baba xamone na ni amna masala bu wuté ci Imam Bukhari lu melni lafzi bil qur'an makhluq xam nga al qur'an dañu wax makhluq koku nak ñu guddu ay wax dañu wax ni detaay ko way leral ko man na jël sama waxtu waye dal bëgg wax ni al qur'an nekul wax yalla waye bindeef la mun sak lolu moy fitna ju mag gi nga xamni ci la imam ahli sunna imam ahmad ibn hanbal tabbu mum ci genné nek imam ahli sunna waye dafa am leneen lu ñu tudde lafzi bil qur'an makhluq kaddu gi may waxe qur'an mom dañ ko sak leg waxatu al qur'an makhluq manam lafzi bil qur'an makhluq leg al qur'an mom waxu ñu nak makhluq la waye man kaddu gi may wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lolu kan moko wax ha yalla ko dal moko waye kan moko jottel mako jottel legui ni le lafzi bil qur'an jottali gi mako jottali makhluq dañ ko sak ñu ngi tan di ay muskila yu bare 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 ba muhammad ibn yahya az-zuhali khamnani wutena bukhari pass pass wax dafa digalon ndongay mbir lafzi bil qur'an makhluq bu ko kenn laaj bukhari tax bu ngeen ko laaje rek dina jur fitna te su boba dana jott jongante ak mom te bëgguma lool kon commencé am ñu dañ moy tam waye imam bukhari nekkal bahr al mutadaffiq geej go xamni day tulli tulle ci douche ndax xam xam bi nim bare won te nim mané mokal imam bukhari man na taxa wax jooni hadith yo xamni ben hadith bu nek bokul ak morom ma ci serigne bu ko solo manam dal jooni hadith yo xamni fim taxaw man nako tari te jooni hadith ci jooni serigne la ko solo koku xam xam yaato na lol ndaw ngay dem ba yek lolou commencé gaday halqa imam muhammad ibn hazal dem ci imam bukhari firangek yoy dox sen digeunte ba jafé jafé am ci sen digeunte fitna yoy man nañ ci day mom bukhari gëné né sa bour dem bukhara ci dëkkam ba man nañ gën walu xam xam lepp fa la tuwo ba fa la faato waka dañ ko suñu ko don top day bari lool lolu doxal na ci digeunte imam ibn hajar ak imam badruddin al-ayni badruddin al-ayni ak imam ibn hajar ñom ñaar kenn ku ci nek sharhana bukhari badruddin al-ayni mo ndeuk tambali mo ndeuk jeexal mo mi ngi sharh bukhari tudde ko umdatul qari fi sharh al bukhari wa umdatul qari sukkandi ko kay ki nga xamni moy jang fi sharh al bukhari sharh al bukhari amma ibn hajar musafahatu tudde fath al bari fi sharh al bukhari fath al bari tere le bam solo dina ci leral leg inshallah ci bind bi yoyu dox ci sen digante da fitna yitti la leg ñi waxante ay kant lele kenn ki wax ci morom lo xamni manam da yene lay doon yoy nak manam ngir la yo xamni sax ko am solo lool du tekki nak ni manam kañi wax ci mom ay kaddu wala ko fay wax dafa baxul waye lolu fa la go xamni shaytan yag nako fa ci borom xam xam yi al malik al muayyid billah mom mo lekkon jamono joju amirul mu'minin al muayyid billah mom mo lekkon amirul mu'minin atum jurum ñet témèr ak fuk ak jurum ñent dafa tabaxone ben juma dafa tabaxone ben jakka jakka ji bimu ko tabaxé mu bëgg mu nek jakka jo xam dañ fay sakko xam xam ñu def imam al-hafiz ibn hajar ñu ko yoy ya jangalé fiqh shafi'i fiqh imam shafi'i ya fay jangalé ci bir masjid bi del badruddin al-ayni ñu ko yoy ya jangalé hadith ñoom ñaar ñepp kenn ku nekk imam ju mag nga ñoom ñaar ñi ngi jàngale ci jàkka ji ki am na fa halqa ki am na fa halqa waye joxar bentay kaddu ak wakantay kaddu leg leg mo am ci seen digeunte juma bi ñu tabax ñu dem ba ab dir ben wet ci wetu soor bi fak ñu fakke ben brik dal di cey watti bu ñuy wad tombe ak amna kuy jall brik bi tak mom bi ñu taje bob bi imam bi amir digle na len tej porte bobu pour mëna defarat jakka ji tek mooy amul hadjar mi ngi jangale ci jakka ji fa dugul ay ni mi ngi jangale ci jakka ji ke di jangale ci shafi'i mi mo hafid ibn hajar ke di jangale hadith bi lolu amé ñu kenn ko ci nek da ngay set occasion bo am rek wax ci tamaram ay wax wax ci fa mom am ay wax ñun ñaar def na comme ni mako waxe kenn ko jërëf ci imam du makka yow ibn hajar mo ni لمسجد مولانا المؤيد رونق منارته بالحسن تعلو وبالزين يقول وقد مالت عليهم تمهلوا فليس على حسن أضر من العين إمام ابن حجر بيغا خمنتني خير بفقنا بايكو جي سورور بيوت دالتي بوب بن واي بودون جال رايكو imam ibn hajar mun lamasjid al-maulana al-mu'ayyid rawnaq jumaa'i sunu kilifa gi de sunu njaati gi de amna tar lol manaratuku bil husn ta'lu wa bil zayn sorar bi kawena lol wax deug yalla boko xole de fetna ko tar muni yaqulu wa qad malat alayhim tamahalu muni bi nga xamanteni sorar bi day jeng bi waja daanu amir mi nan tamahalu wala bok ma ngi len di digal tey len muni falaysa ala husnin adarra min al-ayn muni gis nga tar dara gënu ci abon bëgg bu ay la ñu ci jublu moy da ka bëgg wax ni yow badruddin al-ayn bëgg bu ay nga badruddin al-ayn falaysa ala husnin adarra min al-ayn da ka bëgg wax ni sa bëgg bu ay bi mo saxlo soro bu mu daanu loolu ko bëgg wax badru dil ala ayn dal dikoy ton ni ko manaratun ta'arusil husn iz juliyat wa hadmuha bi qada'i llahi wa bil qadari qalu usibat bi ayn qultu za ghalaq ma afat al hadm illa qisat al hajar ke jokar bi nakoy kaddu dara wale ko niko sebet bu ay bi motax le tak niko manaratun ta'arusil husn iz juliyat soor bo xam dafa mel ni setat tar jamono bañ ko dajaxé mu jëm ca kaw kon dafat na min wahad muha mab gi ni mab soror pour diko defalat bi qada'i llah wa bil qadar yalla moko dogal da fek ni da wara daan rek daan min qalu usibat bi ayn am nañu na noy bëgg bu ay ko japp mun la afatul hadmi da gi nek ci ñu mab ko illa qisatul hajar nek ñu do xéro mabon dal ci bokk waji fajj ko kenn ko ci nek wax nga fa soxla kene nako liko gar mom moy al ayni falaysa ala husn adar min al ayni tar amul li ci gëna gay gaw bëgg bu ay te ki ñu ngi tan badru dil al ayni ki ne ko ma afatul hadm illa qisat al hajar daf gi ne ko dugul xeer wa daanu won al hajar moy xeer ibn hajar waka dalé ke non nga koy topé da ngay gis kenn ko ci nek di wax ay morom ay wax yo xamné taxu ko am solo lool waye lool nit fokk shaytan la rek boko topon man na ay misal yu bare bare ci borom xam xam yi joxor dañ tay kaddu yu ndox sen ni ko tarifu tere bam jeex tarifu tere bam jeex di ci ngagne diu sangam waye nak yene firndel ni ñoom bokku ñu won ak ñoom moy ñu amul ak rabbal yalla muhammad siddiq hasan khan sahib ar rawda an nabiyya alla ben borom xam xam bu mu jamonante lon de fatina ko teewlu ma turu ci mato waye ay waxante kaddu ba tarifante tere di waxante yu ñaaw sax doxal sen digeenti wa xol sen ragal yalla fimu tollo gudd gi ñu dikke ci muhammad sidi hasan khan ni ko koku day fatuna dooma moy nit li mu ni kérok rerut nak am nit mu ñu ngal bop bi ni tay day jantap xam xam mo faq xol ci ndum sekkalante kaddu mom la fiir tay ni jantap xam xam mo faq ci leral ni suñu digënté li ci doon def nek ko dugul sa fo shaytan rek waye tekki ni mom dugul ku bax la kon gis nga lolu mo lay wan ni kon ñom mu tollo nañ ci ragal yalla ak waxtandi ko ak tegu ak gor gor lu fo xamni dum leen fa def ko mukk kon ma dugg ci zikru ba'd safani fi ma tudal la lenn ci ay talif yo xamni imam ibn hajar moko talif lol tim dalay tax nga xam dayo bi nga xamni borom xam xam bi am nako imam ibn hajar bi muy tambale talif bo 23 ans la lol nako tambi ci 23 ans moy soko soom ci yone sax xam xam mom bi muy tambale talif bi nga ñaar ko ko dalik jël nañ ko comme borom xam xam bu mat muy jangale ci école yu bari dem nañ ba école yépp ko soxla pour muy fa jangal ndax xam xam ci jamono yi nga xamanteni Masra nga nek Egypte fessona del ak ay jami'at ak ay madaris Ibn Hajar jaar na ci jang kay yu bari lu melni al madrasatu al husayniya école la bu neewon fof ci Masra ci jamono joju siiw lool Ibn Hajar jaar na fa wa kadhalika al madrasa al mahmudiya fof ci Masra ba legi al madrasatu al jamaliya mon ba legi ci Masra wa kadhalika al salihiya ci Masra الزينبية أي أقول لك مصر جامع ابن طولون في مصر جامع عمرو بن العاص في مصر يجب أن أقول لك أي إنفرسيتي كي أقول لك كل هذا إبن حجر جارنا فجانغ له كل مر نور قيات من لك مرام خم خبي بره 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 كده شيء أقول يجا خم إنك ما عندن ينك آج هو شيء سين جمال شيء جخ خم خم وكذلك تمت والو أتى القضاء لمت نعرفك أتت بن dana ka dañ ko don fal ak kat lim ne dañ koy xolob yag bu xey xey bayyi ñene dëkkatul atté atté da ko sonal manam dafa gis ni talif xam xam moko gënal ñu falak ko ndax nit ñi ci seen jëmmi bop ñun ñu amoon ak ciotel ak mëjël ci Ibn Hajar waye mu gëntelu at ñi nga xamni ci lu mujjé bayyi daf ne lam tabqa wala yabqa fi badani sha'ratun taqbalu al-qada demna ba benn fepp kawar bu ne sama yaram ni nangoto fa lek atté kat ñene wote na ñu ñu kenn la wax dañ lay fal sax ngay xëc pour ñu fal la ñene nak dañ leen wax tay ñu fal leen ñuy daw imam ahmad ibn hanbal imam shafi'i rahimahullah imam ahmad ibn hanbal dafa ñew ci mom di sax ko xam xam ñu ñew ci mom ñu ne ko ah yow day ñu wara bëgg am na ko tay ndax goor bi daf ma tanlo ma wut ak atté kat mene ko boma ko waxate day inshallah sa halqa dotuma fi ñewati mene ko yow rek la ci daylo mene ko boma ko waxate dina genn dekk bi ba dotuma ñewati salq la ñew di sa ko xam xam dama wutalu fal subhanallah xolal ko ñu ñu doon dawe ak fal ñu doon sore lepp lo xamanteni moy xéeti falu ak xéeti bakkan da xam xam moy ñittel motax yalla subhanahu wa ta'ala barkel leen seen xam xam barkel leen seen dundu imam ibn hajar talif na ci ay talif suñu duggé na ci wax lay taala dama hadith halil bahri wala haraj ci ngay waxtaane woon dafa melni geeju xam xam la waxal wala haraj daanaka damay wax ni mubalaga sax du ci am lu ma téméri talif ak juróom fukk talif nako suma ne téméri talif ak juróom fukk la bul jàpp ni mooy ay téere ñu ne benn jëlaat muy ñaar ñett ba muy téméri juróom fukk déedéet Fathul Bari benn bu ci nekk toll na nii te mu jël nag yi mujjee génn ci jamono jii may wax xam xamal na 15 mu jël la te mooy njënd yu sew yi nga xam tabaa yi mujj yi la te benn bi muy fukk ak juróom moom ngay lim ni mooy benn noonu nga koy compté am na tabaat yoo xamante ni mat na ñaar fukki mu jëlla daki nàngam ittihaaqul mahara bi atrafil ashara teg naa ci sama bët yaakaar naa ni su matut ñaar fukk juróom yi mu jëlla jege na ko te loolu boo ko yàññi benn ngay wax mu ne ni buluugul maram moo ci tuuti nga xam ne moom it da nga ko ciy boole tuddee ko benn waaye ci des ay mu jëlla daab la xamsa xamsiinu mia mia wa xamsiin loolu dalay wàññi kon bari woon na lu mu taalif moom imam ibn hajar al asqalani te loolu sax wax dëgg yàlla par rapport ak yeneen borom xam-xam yi tuuti la al imam ibn al jawzi borom xam-xam dañuy wax ni moom lim taalif lépp moom danam taalif di dem rek du corrigé ndax amul woon jot dañuy wax ni bu dund siwaatoon ci kaw suuf dundaat corrigé lim jot a taalif rek day na ko liggéey kooku kon lim jot a taalif bari na al imam as-suyuti mom da talif ba day talifu téré nga ñëw ne ko ko talif mom do xamni moko talif ñoom suyuti mom am téré yu talif yo xam xamatu moko talif ene ñu jaw bi mom bu dikkatoon pour corriger lim ja talif corriger rek day jëlat do tan lim jota dund kon mo la yone borom xam xam rahmatullah alayhi liggé ñu liggé yi imam ibn hajar ci ay funun yu bare 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 tan xam xam liggé na ci lu melni usulul hadith ulumul qur'an shurul hadith mutunul hadith متن الحديث ما يخي حديثي شو الحديث ما شرح الحديث كم جاكي جاكي شرح حديث إنما الأعمال بالنيات خلنا نقول لكم بين الكتاب بوخنتين شرح إنما الأعمال بالنيات كيف ما تينك والأربعينات قبل من الأربعين النووية talib ben teer bo xamanteni non rek la ñeen ska hadith ba ci def bu ci gëna ci wax nañ ko al-arba'in an-nawawiyya wa kadhalik usul fiqh aqaid kutub ar-rijal kutub at-tarikh kutub al-adab amma ci walu shi'r walu lugha deg arab ak man ko lak te mu set ibn hajar lima gis li ëpp ci ay talifam ci furul hadith lañ ñew waye am na lu mu talif lu bari lo xamni waxul ci xam xam hadith ci leneen lay wax bo dugon tay ci xam xam shi'ara li ñi tuddu shi'ara muy way xam ngeen way lu arab yi doon ndamoo la day ko xamanteni manam way rek la ko yalla man la subhanahu wa ta'ala way nak moy way yu nga xam yu am solo la suñu dugoon ak yow tay ci ibn hajar ni mane won shi'ara da nga yaakaani mom xamul ci xam xam hadith dara so bañu doon guddal dina am dem misal yu bare bare ci walu adab walu lugha walu nahwu walu shi'ar walu arud nga xamni kon mom geej lo won ci xam xam min Salahuddin al-Asyuti ben borom xam xam bu jamonante won ak mom la da ko bind ben lettre diko tax na ko ah yeen de ay borom xam xam hadith gene yeen xamulen dara xam nga dañ koy faral di wax day dik mel Cheikh Albani ñi nga xamni borom xam xam yi jamonante dañu ah ci dem xala Rasulullah kessa la xam xamul leen mir adni bi xamul ci dara xam la ñuy wax yoy yeen dañ koy de ay borom xam xam yi dañu Albani mom ah la wax mu ne qala Rasulullah la wax mu ne ansa dalil wallahi ñen bu dul xam xam luy xam xam ala ko leen lan mo hadith al alim qala Allah qala Rasul qala sahaba laysa bi tawil lan mo xam xam wajib ali ala udina la suwata mi ne ko ah yeen de mom xar xam xam hadith rek ngeen xam waye way shi'ar ci bobom moy wone ngor ak ngor ibn hajar dal di jël foyam tontu ko ne ko naam kana li maylun ila ash-shi'r burhatan wa afkaru fikri ma lahunna bu'ulu fa sha'aba minni fikri 'ab'u mansabin tahammaltuhu fi kahili taqilu وفصل القضايا في تفاصيل أمرها فصول وكم عند الخصوم فضول ومجلس إملاء وخطبة جمعة ودرس وتعليل له ودليل حديث وتفسير فقه قوامها عقول تعاني فهمها ونقول وطالب إسماع وفتيا وحاجة وطالب علم في البحوث سؤول وكلهم يرجو نجاح مراده ويصخب إن أرجأته ويصول فهل لامرئ هذه تفاصيل أمره فراغ لنظم فارغ فيقول إلا حجر نكو نعم كان لي ميل إلى الشعر برهة أن جمال يوخمني إمام جو مكلا وانت وي لأنك بغا جاو فاترك وي وأبكار فكري سما جنك خلاب يدنا انك يتقو ما لهن نبوعول تأمون جكر الله أكبر إذن يوم وخم منكم مني manam ay waxam ay khalaatam min doon tadde ay bayit pour won ko ni ko awma te won morom ci samay jamono jank la wuti nekkon waxa amul jeuker parce que jank la won go xamni mu non gor goko bolel mu tollok mom motax wa abkaru fikri sama jank khalaat yag na ko taxaw malakun nabuulu ken mu ko wutul jeuker kon mo fo nekkon yow mi wone man nga way mu ni fa sa'ama minni abu man fikrin abu man fadin samay xalaat dem naa ba ay poste yi may fal ci liggéey l'islam moo tax talatuma ay way tahammaltuhu fi kahili faqilu dama kaa yenu dem naa ba mu gis gan am na leneen lu ma tal lu dul saddi ay bay bayit tafasilu qadaaya maa ngi atte ay xew-xew fi tafasili amriha te xam nga ne atte ni lal kii problème am ak kee problème am moo tax mu ne fi tafasili amriha problème bu dikk ak moroomam bi ñu bokk si yëpp war naa ko atte فصول وكان عند القصوم فضول اي اتاب اتاب لا كي لام واخ كي لام واخ كل بروبليم كي تي سوي لا كي تي نانغام لا كي داراي نيت كي نانغام نيم خلو بو غيس نا بن بو تي نيك اي مراتب لا يو كاري يو خامني ات رك جافن جافن لاي جور مول وما جلس املاء ماغا تو دي جانغال و خطبه جمعه ماغي بريبار درس بو ماي جوخي خطبه الجمعه و درس ماغي جانغال و تعليل ماغي خول دا حديث بي ورنا ولا ويرول lahu wa dalalun lati nak warna ko andil dalil ni nit ni nek sama kawlos hadithun ma ngi jangal hadith wa tafsirun ma ngi tafsir wa fiqhun ma ngi jangal fiqh wa muha ha wa qulun tu'ani tali xamna ne lako taxawal wa qulun ay xel lay dañu ñor yo xamni tu'ani fahma ha wa nuqulu day aajo sam xel ñor am ba mana xam tekst yi lan lay wax wa nuqulu ma ya ne yeneen tekst yu deugul yi ngay wax
lolu xam nga ni ak ciono la mune ko talibu ismaeil am na ndongo lu ñoo wara deglu ma jangal ko wa fatya wa hajatin am ko xam ni nga sakku ma fatwa ko am ko taxaw naan man dama am aaji ci yow ha mune wa yaskhab in arja'tuhu manam wa talibu ilmin fil buhuth su'ul am ndongo xam xam go xam mok ay gestom la yare pour dik deug ma laaj ma jubantil ko xeyna ndongo lu mak la man wa kulluhum yarju najah muradihi kenn ku ne ci ñi ma wax ni ngi sakku ma fajal ko aajom ci lim nit ci man wa yakhabu in arjabtuhu wa yasul ni am naqarakum mer sa bu mako tardé lay ma man ko demal ba suba bi ta hal min rikin hadi tafasil amri ma ngi laaj nak waajo xamni li moy ay detail mbiram faragu ndax na am jot li nagu mi farighin ngir sadd ay bay yo xamanteni waxi tanneku ci ngalaw la fa yaqulu mutabbi wax lola deet waajo mu jotté ci lettre boba dañu ñotté gemiñu da xamna ni li da fay firneel samay jank xalaat yag nañ say nek te amuñu ci kër yakana li bo dem ci shuaraay wala udabaay ñi nga xamni wallu shiara la ñu yëngu bo lo xey lañu japp ni ki yon imam ju mak la min a'imatu shaa wa haqqan kadalik waye tek na loola tax du wallam deug 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 yitté wu ko xayit la gëna yitté wu bokku ci talif ibn hajar fathul bari fathul bari mo gëna siiw ci ibn hajar talif bulughul maram moko xaro gëna jëgë tuuti biir ñaar fukki at ak juroom imam ibn hajar tok nako ci ay at di talif fathul bari ñaar fukki at ak juroom ci la imam ibn hajar ligé fathul bari ñaar tata juroom dafa andu ñaar rebb ñett rebb du ben at du ñaari at do ligé bu reuy la di talif di dello di jital di gëna arrière li bokku ci won bi bayyi falal nako fekk werna di werna fekk bayyi falal nako nga dem baat gis ni sax am xam yokku na nga gëna yéssalat def na ci ñaar kete juroom pour mëna talif fathul bari al hisaba fi tamyiz al sahaba fathul bari waxna len mujallad yi nga xamne moy mu jéggel dama na ba ag lepp akthar min 20 mujallad oppo na ñaar ko mujallad legi gaay ñing koy wañi diko talif talif yu diko taba taba ad yo xam dañuy sewal bindi waye lu mu sew 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 na mat fukki mujallad ak juroom anna al isaba taba ak ba ci musa gis buma ci gis matna joom ñetti mujallad al isaba fi tamyiz al sahaba borom xam xam yi wax ci walu sir dañuy wax ni fu ngi gis téré bu ko gëna am solo ci wax dundu sahaba yi danaka jafé na té mu ci ñew comme ni ngeen xamé siru sahaba ñoy di moy di wax ay xarba xam kawte fam dal di jall dédé day andi kan moy sahaba paré wax ñan ñoo solo ci mom do ko jang hadith dang koy aajo koku am na ñeen fukki at ci diko talif 40 sana makata 40 sana fi ta'lif ñeen fukki at def nako ci al isaba fi tamyiz sahaba diko talif andi na ci ba andi ñi wax ni ay sahaba lañ motax lenn ci ñi nga xamanteni dañuy yëngu ci as-sufiyya bi sukkandiko ci bindu qadr xam nga ci masala bu am solo mi nonu ma koy wax mbokk ci tafsir suratu kahf saxal bu ñu saxal ñi qadr mi ngi dund ba legi bu ko xel de ay pass yu garaw yo xamni mag na l'islam mo ci lonk bu yaakaane qadr mi ngi dund ba legi rek non la simple manam sa bu ñu saxale ni qadr mi ngi dund ba legi rek amna ay ciok lonk kay wa ci seen walu pass yu ca lonk bokk na ci moy duy sang dem gënte nangam xadira ko joxon ak yu bare bokk na ci seen sukkandiku kay moy khadir al imam ibn hajar tarjamal nako ci isaba wax lañ deug way ñom dañu xamul manhaj al hasib ibn hajar ci al isaba wata pour nga nit ro tama taamu leral manhaj ibn hajar ci bulughul maram la xamni ko ta ibn sahaba tekkul ni sahaba la la ibn hajar mi tambale ni sahaba dañ dama sharf ci sama tere bi ni kepp koy sahaba dina la ci andi kepp ku ñuy sikk tak tax la sahaba ngam di dina la ci andi min bo di sahaba tan jinn la ko dina la ci andi fek luñu tanam moy dala koy andi ba pare won la ni la du sahaba kon sarton na lola te am na ñuy wax ni khadir mi ngi dund ba legi motax mu andi ko ta sahaba ya waye tekki wuñ dafa taxal ni mi ngi dund ba legi donte mom bam pare ci mujjantul tarjama ba dañi waye ahadith yi ñew yep di wone ni khadir mi ngi dund ba legi wëru kon danaka ñoo nga dañuy wax ci xamul lañuy wax lan la li ñu xatabu lay kuy taxan ko di mom yaakaar na lu ñu lo seen da ngay boole ci say naka ni non la fekk da nga te boole musiba ndax man nga lonk jaan mu ñuul ay mi ngi non yoom yi hajar ka rek sa nuzatu nazar sa sharh nukhbat al fikr di mu tire bi yeme la tire bi soko timé diko li dama yimu ci Allah subhanahu wa ta'ala
langage bu diis lor ko wonte la ngay ngay jangal sama ma ngay lire mo waye nokhba tul fikr mo dedet nokhba tul fikr mo nekkon tassam la dafa talif ab tere ci mustalaw hadith tudde ko nokhba tul fikr tere bi dafa diis ba danaka ñom bu ko sarhawul nit ñi duñ ci jariñ nit ñi jamono to ñu ne ko sa tere bi nga talif day bu yego nga sarhako ndax nit ñi xamu ñu li ngay wax lan la مصحح وقت تديكو نزهة النظر صح نخبة الفكر موقع تعليق موقع شرح في مصطلح أهل آخر سوري ما تقول لهم خم خم حديث مصطلح الحديث تيري لبو أمصر لبو تيري بريلا وتيري تي تيري يتوتي لبوك وكذلك تهذيب التهذيب حمين أمن تيري بتدون اختصاء تهذيب الكمال تهذيب الكمال الإمام المزي موقع تعليق الإمام المزي جانغلنا ابن كثير الإمام المزي جانغلنا ابن كثير تيرم بوب متالف تديكو تهذيب الكمال ابن حجر دكو تنك تديكو تهذيب التهذيب تدنكو تان تنك تديكو تهذيب التهذيب تنكاد نكو تديكو تقريب التهذيب يعني اي ليغي يو خامتني خاينا نيمو غنا نتيل دغ دغ سي خام صلو سي موي نيغا خام داني جان خام خام حديث تمي صلو الحديث وكذلك تعليق التغليق في اي تالف املا مارينا لو متالف تلخيص الحبير بو تيري موم جابلين كو تيري بو ام سول لا تي شرح بي ني شرح بلوغ المرام لو بري دينا كو توخال جيلي كو تي تيري بو تلخيص الحبير مو غلا ري بلوغ المرام واي دانا كو منهج بي ابن حجر يي تي بلوغ المرام موم لا يري تي تلخيص الحبير دونت تي تلخيص الحبير لي غلا ياتال لا بلوغ المرام دا اندي حديث مي الذي نوير نورا باك ني فلا يام واي بو تلخيص الحبير عيل لي ني تي حديث بي سيك ني تي نيكام ني كو سول ني كو باي فال دكتو اندي والي تيرل ابو امصلو ومو كو داي في تخذ احاديث الرافع الكبير وكذلك نزهه الالقاب انباء الغمر بابناء العمر تبطير المنتبه في تحرير المشتبه القاب الرواة القاب الرواة كتب تي تيري ييغا خامتي دي ني جيفانديكو علم الجرح والتعديل لا ديو لي دنج كاي داكانتال نانغام ييغا خامني امنا ني داكانتال تي ني صلو حديث نان لا تلو خامني لو امصلو نخ امنا ньо خامني دي نيرو اي تور ni ngiro ay tugaay lool ñoo bo leen jaawale rek mën nga jël cyallale ko ki mom nga jox ko kene loola ñi jang alimu jarh wa ta'dil xam nañ li may wax lan la al qawl al musaddad fi al dhab an musnad ahmad bokku na ci ay talifam tuhfatu ahli al hadith an shuyukh al hadith ad durr al kamil fi ayat al 100 thani bobu ñaar mu jallat la momit tere bu am solo la ta'dil al manfa'a kadhalik ittihaq al mahra bi atraf al 10 تيري يما جيت ييب بي متالف بي مو سي گنا ري اتحاد المهرب اطراف العشره بي مون دانا كا تپنا 10 المجلد انا كا تلا نياك مجلد تبن بو سي نيك تول ناني تيري بو مك بي ما يري عجب الدهر في فتاوى الشهر كي موم تيري لا بو خام دنجي تال تالف فتاوى ييغا خامتيني دون نكو فتاوى كوم ني نان فتاوى ابن باز فتاوى الالباني مان نون لاني تاليفي اب تيري سي فتاوى ييغا خام دف نكو انا كل حاليو بو دو خوب موي تاليف نلو باي دوغا فاق tamay may wax nek damay teunk rek di ma xone ngir gawa yegg waye bu gën andi ay detaay ci ak dundam ak limu taali dañuy indi lu am solo te lu bari xam ngeen borom xam xam yi non la melam don taarif al bukhari imam muslim imam tabarani imam daraqutni ñu lepp ay borom xam xam la wax kenn ko ci xol dundam da nga gis ni taarif na lu bari 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 amma jeexinta lu dundam imam al hajar mako na ci liko gëna jox tawat mu faatu بعد قضاء الله وقدره موي توغاي بو ياغ داي خي بعد الفجر دي جانغال با تسبا مو جوك فين دون جانغالاي دم دي خات با غون مو نيبي سي كرم لول نك مام بول واخ اي جامو يالا بول واخ جانغو القران بول واخ تاليفام كون فلا دون نوبالو لول ما خاني ني نيوم دا بوكون سي نيو يالا دافون توف موي ني دون جانغالا اك ني دون دوند دا كو بوك عمر بن الخطاب دنج كو لاجون فك بن صحابه دا كو لاج ني كو واو واو كان دي نالو ndax dina la logu ci ñun ko su fekke dama la logu ci de kon xana damay sank lima yalla denk pour ma diko tam ñu ko dina la logu ñun ko suma la lay guddi kon jaamu yalla yi ma wala def xana dama ko def kon fan lay la def ñoo ñu gëmon motax manam ñu amul won jot duñu nappal wallahi amul won jot ku ñu nappal al imam ibn hajar dem na ba togaay bu yag moko yobbe biiru tan dem na ba bu dem won ak day gëna direct ndax togaay bu yag ak tawaddu tarfamit dem na ba ay borom xam xam ak ay bour ak ay borom alal yone ko docteur ñu xol ko ba mu commencé amuk yaakar ci tam ci wërëm
ba commencé wat soobu wat ci halaqati xam xam yi tawat yi dikkat ko benen yoon ca ñaaral yoon bu ca la dal di faatu dem na ba dafa néew doole lool néew na doole lool néew kàttan te xam ngeen waxoon naa nekkuloon ku xaw a rëy lool moo tax bi mu demee màgg dafa wax ni sa'u الثلاثين قد أوهت قوى بدني فكيف حالي وساء الثمانين ما ني ماغي فاتو بك sa'u الثلاثين sa bi nek ci sa 30 muy fanwere at wala sa'u الثلاثين ثلاثة 30 moy fanwere 30 sana moy fanwere at soko la ngay jëfëndiko sa mu ni sa'u الثلاثين sa bi nek ci fanwere at moy lam fanwere at qad awha quwa badani ba ma cay tollu dem na ba sama doole ji daal commencé naa jeex mu ne fa kayfa xaali wa saa'u الثمانين ma ne ko ma xuma fan laa jëm su ma àggee ca saa ba nekk ca 80 sana xam nga 80 sana saa ngay jëfandikoo foofu nga xam ngeen dem na ba daanaka du jóge juróom ñett fukki at soriwu ko dem na ba ñàkk yaakaar ci bindam benn buur di Saadu Diin Ibn Dayri Alxanafi نحن بين بيسبك سيكسي ولا دك علاج كيف حالك يا إمام ابن حجر متمتك جاي بيت منك قرب الرحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إلهي خير عصري آخرة وارحم مبيتي في القبور ووحدتي وارحم عظامي حين تبقى ناخرة فأنا المسكين الذي أيامه ولت بأوذار غدا متواترة فلئن رحمت فأنت أكرم راحم فبحار جودك يا إلهي زاخرة bim ko laajee kayfa xaaluk waaw na nga def ndax yaa ngi tane mu ni ko xaruba rasul ila diyaari alaxira ah ma ne li ma yëg mooy day sama tukki jëm kër ak alaxira daa meen daa jegasi mu ne fajaal ilahi xayra asri axira maa ngi lañe ne yow yàlla lig nara gën ci sama dund yàlla na nga ko def mu nekk la may fekki kër ak alaxira mu ne waraxam mabiti fi alquburi wa waxdati maa ngi lay ñaan yow yàlla yàlla na nga yërëm yàlla na ma dimbali ca saa su ma fanaanee guddi gu njëkk ci biir bàmmeel yàlla nag ma yërëm ci saasu ma wéetee ci bàmmeel noonu ñaan suñu borom subhanahu wa taala di ko faraxlu ci ay turam yu sell ak ay melokaanam yu kawe ci waxtu yi ñu toog di jàng téeréem bi ak mboolem waxtu yi nga xamante ni bi mu faatoog léegi nit ñaa ngi koy jariñoo ci téeréem wa ila yowm alqiyama yàlla na yàlla defal ko leer fa mu tëdd ci bàmmeelam yàlla yàlla subhanahu wa taala bindal ko yiwu lépp lu mu taalif mu nekk fi mawaasin xasanaati waxtu yi ñu toll yàlla na yàlla defal ko mu gën a nëtax ci waxtu yoo xamante ni fekk na ko ci ay tawfiqaat ci biir bàmmeelam moo tax mun yàlla na yàlla yërëm ma guddi gu njëkk gu ma fanaan sa wéer bàmmeel mu ne waraxam adami xina tabqa naaxira bu ma demee ba sama yëx sënax maa ngi lañee ne yow sunu borom yàlla nag ma yërëm mu ne afaana almiskinu alladi ayyaamu man damaay ko ñàkk ki nga xam ne ay bisam yëpp wala dafa dem fi awsaarin ci ay bàkkaar ladat mutawatira allahu akbar xoolal mag mu doy ni ak ni mu liggéey lislaam xoolal mag mu doy ni ak taalifam yu rëy yi mag moo xam ne boo jullee fajar yaa ngi jàngale xadiitu yonente ba tisbaar jot gontoo atte ci yoonu yàlla subhanahu wa taala ba ngoon jot xool ni dem gisee boppam moom maanaam mu ni fanam yëpp ndeysaan dem na ci ay bàkkaar bu fekkee moom loolu lay wax ñun la nadri maada naqul ñun de xamuñu lan lan war a wax ñun nga xam ne ñu ëpp suñu waxtu yëpp daanaka ci ay fawaaxisha mun karam nañ koy paasee muy fa lain rahimta fa anta akramu rahimin yéene yàlla boo ma yërëmee yaa gën a tedd ci koy yërëmee fa bi xaaru juudika sa géeji mbaax ak sa géeji tabe gi yaa ilahi zaaxira lu yaatu la lu rëy la maa ngi ci yaakaar yàlla nag ma yërëm yàlla na yàlla yërëm ko ak mboolem borom xam-xam yi yërëm la desee ak tawatam ji ba bisub samedi laylata sabt guddik samedi guddik samedi tombeeg ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru Zulhijja mi ngi tombe woon ak atum 852 hijri juróom ñetti téeméeri at ak juróom fukk ak ñaar ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaaw gee ci soxnaam su njëkk këram xamal na ñaari kër soxna su njëkk takk ki mujjo takk ku nekk da dem jaabante ci soxnaam su njëkk si fale ko fekk guddi samedi ginnaaw gee tombeeg jamono jooju dund na juróom ñaar fukki juróom ñetti fukki at yu manqué benn daanaka dund na juróom ñaar fukki at ak juróom ñeent ci ne ko sunu borom subhanahu wa taala jël loolu mi ngi tegoon awaqir al qadr taasi'a moobim seekal ci gàddaay yonente sa salaam ca jeexin salba ca la imam ibn hajar faatoo daanaka moom ne mooy demee waxoon darsi parce que boo nattee imam ibn hajar ak léegi bala ngay xam ni kon dëgg-dëgg yonente mi fi jullee yàgg na
ibn hajar ak legi rek fatu ibn hajar ak legi wala tuddu ibn hajar ak legi rek boko calculer danaka 559 ans da koy wax danaka lolou xam ngeen du barki dem du barkati dem lolou yag na te ibn hajar barki dem bu la ndax boko xole par rapport ak tabi'un yaa ñom malik ak ñom ñoo danaka barki dem bu la ko limay teñke mu ju moy tana'ul ulama alayhi borom xam xam lan lañ wax ci ibn hajar lolou nak firnde la bu lay wane kon ki imam jumaat la ci teunk borom xam xam yi wax nañ ci mom ay wax yu bare 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 dina ci jël yenn yi nga xamanteni mo ci gëna fess lene borom xam xam day wax ni imam al-bukhari de rahimahullah bimu fi jare ci kaw suuf dafa talif sahih al-bukhari muy borbu mu lebal xet muhammad borbu yag fi lon di nga ni haja dikke faye ko fathul bari lene wax imam al-bukhari dafa talif sahih al-bukhari te wallahi gis yalla yalla sa tala khirtam ju sel sen dafa am solo gis ni imam bukhari dañu tok ci halqa bi ni di jangam yag rek sen serigne kan la tlas adri tayratuma kenn ci serigne yi len don jang ishaq ibn rahway ene man dal wax deug yalla suma amone len ndongalu sawar dal dama koy tass ni ko yow dal fexel dal dajale ak kaggu ci sunna so xamni dara lu bari du ci nek leppay wer mu bayiko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu rek imam bukhari muy dama joge ci halqa bi rek mu melni wax ji man lañ ko ral waxal mu tamit dafa di gënte yaronte yalla bi dox sallallahu alaihi wa alihi wasallam imam bukhari yar ak wat tay diko uppal yow yow mu laaj ay borom xam xam yi feri gënte ñu ne ko yow day yaay xajjal yaronte bi liñ koy katchal comme ni borom wantay di xajjalé wantay bi ki nga xamanteni mom mo tok wéñi ci la ñom bukhari tambay sa sahih def na ci lepp juroom bi ni téméré julli hadith té néna hadith buma ci def japp na ba téll julli ñaar rak do ko ci duggal mu ñu tawé bay jamono ay borom xam xam di wax ay wax sahih bukhari amna hadith ci bay sahih bukhari nangam nangam xam ñu ben borom xam buñu jamanté muy dugg légui jëru ci diko ndax ñu téel ñu waye la yakunanna min ummati aqwam yastahilu dal hirra wal harira wal ma'ad hadith bi xam yent yalla dafa jamu ju jamu dañuy dagalal soa ak ndialo ak nangam mu na hadith dafa bayif hadith dafa bayif waye benn mbokk yalla yalla fay ko yu mu nan bukhari de ko nan da am lu fa bayif yow sa mbokk ya bayif haye le moy dam solo yow ya bayif ndax wax deug yalla dañ nañ fekk ko xamanteni barki dem bo ñay la danaka xamul ci xam xam hadith lu bari tek ñu koy tekkale imam bukhari la wakalla ma tax yoy danaka jeerul sax gessu ni borom xam xam bi wax rek law kullu kalbin awa alqamta hajar la asbaha alhajar mithqalan bi dinar sulum xaj bu ne la mbaw rek nga tanniko xeer bu yagge xeer dana jafé bu doto amata xeer wa tan waye xaj yi mbaw bayi nañ yi mbaw rek nga dem sa yoon kon imam ibn hajar feena xet mi bor bi len imam ibn hajar lebalo bukhari lebalo ci fasl bari motax imam sawkani rahimahullah borom neul awtar ben bis kenn ci ndongo bi dafa ñew ni ko amane dama la xass dama bëgg la xass dem jangi xam ni loolu la naan la xass dem jangi ci ay borom xam xam mu ne ko la hijra ka magal tax dama bëgg kaday dem takku ci xam xam mu ne ko ginnaw fathul bari jeratul kaday dem fen xam ni yent yalla bi ginnaw fathu makka dafa waxoni la hijra ka magal fathi joge makka dem madina di gaday loolu amatu ndax legi makka nekatu dekk bi fa dekk l'islam la waye problème ko diko fathul bari noy soxla ci xam xam danaka xawtu kon mané ni ngi ci mu ne ko la hijra ka magal fathi ay la hijra ka magal fathul bari la hijra ila talab al-ilm ba'da fath al-bari soobu sa ko xam xam dina fath al-bari jeratu ko ndax li nga soxla ngi ci bir fath al-bari lolu seen bu reey la bu lay wal ni kon teer bu teer bu am solo al-imam al-hafid al-iraqi wa qulna abtida bi pate bokko na ci borom xam xam yi gëna mat ci xam xam hadith xam ngeen ni ci ilm al-mustalah da ngay def al-fiqh al-iraqi jinni bayid yo xam ci walu xam xam hadith lay wax mom mi moko talif serigne lon ci ibn hajar serigne lon ci ibn hajar serigne lon ci badruddin al-ayni man la sank bëgg ci dafa jangalam yag ñu kay wa sëriñ bi yow da jambar nga yow day bis bo faatu won tay walu ginnaw walu ginnaw kën nga yaakar ni ci bopam war nañ mëna delmi ci mom ci xam xam hadith mu ni ibn hajar yaakar na sëriñ bayiko ci sëriñ bi jëm ci ndongali mo gëna woor sax sëriñ bayiko ci ndongali jëm ci sëriñ bi lu tax sëriñ ban intérêt mo am ci tak tak bu muy tagal ndongo waye ndongali amna intérêt tagal sëriñ parce que moko jangal waye sëriñ bi ya jangal ndongo ko amato intérêt ci diko tag kon lolou daf lay wani manam ñom yalla sokal defal na len tawfiq sokal bani rahimahullah ma ngi deglu ci ben kafa mas nañ ko laaj lolou bob albani yow buñ la wone gannaaw noy def ya subhanallah uridukum khayran min al-albani allahu akbar mune man dama bëgg bala ma faatu ngeen nek ñu gën albani fuf ñu la borom xam xam ñeen dem dama amuñu yeen ci longo yi ñu dal jox xam xam kon ibn hajar non la meloon motax maa ngi jëlee ci benn cassette boo xam ni Ali Hassan moo koy nitali ndongam Albani mu ne bari waa na loo xam ni Cheikh Albani da ngay tudd Ibn Hajar day wam njël bopp bi mu ne maa wala dati nisaau mislu Ibn Hajar jigéen day juratut doom ju mel ni Ibn Hajar. loolu seede la boo xam ni ñu ngi ko toxale ci lam ñu Cheikh Albani Mohamed Ali Hassan toxal ko ci moom Al Harabi wa kadalika maa déglu ci cassette boo xam ni Cheikh Albani moo ko def ci bala gool mu tadia ñu laaj ko ab laaj am na ñoo xam dañuy wax Alimam Bayhaqi Ibn Hajar Ibn Hazm ay borom xam-xam la ñoo xamante ni ci ñoom bi daa lañ bokk ndax loolu wér na Cheikh Albani mu ni subhanallah borom xam-xam yi day leen ak liñ liggéeyee ci kàggu ci wàllu sunna mu ni awma lu may sikk sàkka ci ne nag am nañ ay njuum ci wàllu pas-pas waaye mu ni wóor na ma ni du ñoom ñoo jublu woon juumee noonu mu ni man xam naa ni Ibn Hajar ak ñu ci def ñëpp seen manhaj moo nekkoon ci manhaj al-sunna wal jamaa waaye am nañ ay tarxiis ci pas-pasu al-ashariya mu ni amaana ñoom dañoo yaakaaroon ni al-imam al-ashari ca la faatoo te fekk loolu amut way laa ñu foogoon ko lu wér ndax moo leen jàngal te fekk loolu wérul waaye mu ni xam na ni ñoom ci ahlu sunna wal jamaa lan bokk loolu seed bu rëy la bàyyi ko Cheikhul Albani ci borom xam-xam dem mu ni ñooñu nga taxaw nga naan leen ñooñu ci ahlu bidaa lañ bokk mu ni yow ñu koy wax yow maada amilta lil diin maada nafaata lil muslimin maada qaddamta lil muslimin wa qad jaawatu al qantara ñooñu jéggi nañ point ba dem yow lan nga liggéeyal julit ñi ban téere nga taali yow ñu ko wax nañ li ñuy wax bu dee dëgg lan nga jëriñ umma muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni qalla wara'uka fatakallamta wa qalla wara'uka fatajarrata sa xam-xama néew moo tax ngay ŋàttee koy wax sa ki yaroo def moo tax ngay dal ci kaw borom xam-xam lii nag da lay wan ni maanaam tey jii donte ñooñu am nañ ay njuumte wallahi fathul bari damay wax ni buñ ko lakkoon buñu ko lakkoon ak bari kàggu yu ñu war a lakkaale boole ko ca ndax liggéey yu rëy yi nga xam ne Ibn Hajar liggéey na ko ca kon lii ay firnde la yu lay wan ni maanaam borom xam-xam bu mag la woon moom imam Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah. maa ngi yaakaar ne waxtu bi jeex na des na tuuti ci yenn ay góor-góorlu yoo xam ni ay charxa yoo xam ne xam naa ko ay borom yi xam-xam charxa ko buluugul maraam loolu tudd ko dana gën a wane ndekete buluugul maanaam téeréel bu am solo su ko defee ñu doog a tàmbali naxar bi incha allah yii yëpp nag dañ koy def ngir ñu xam ni téere bi ñu jàng du téere bu ndaw ki ko taalif ka dalika tamit du ko ndaw imam Ibn Hajar li tax mu di taalif ko mooy doomam la ko doon taalifal doomam téere bi daanaka ci suñ doon lim ci gën a ñàkk solo fa moom moom lañ koy limaale ñun mu bokk ci fi yi gën a am solo doomam bu góor bu toolu ci sàkko xam-xam mu taalif bu lëwul maanaam jox ko ko pour mu cay jàngantu kooko defee dañ jàngantu ñun moom dañ ciy jàng dëgg-dëgg lii moo leenal ni comme ñoom yàlla barkeel nañ seen dund ñu ñaan subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu xiirñu ci xam-xam ak jonjanteeg borom xam-xam ngir mën a jariñu ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu ak sellal ak dëggu wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain.
bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihi allahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نوي تنسون برام سبحانه وتعالى بمن دفلت توفيق بنيو دلو سكران كبار خم خم سنو نياري بند يلليسو نمينك كنتي ترجمة الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب بلوغ المرام إمام جمك جوجو قخمني تالفنا أي كاكو تي كاكو سنة te bokk na ci taalifam yooyu téere bi ñuy jàng muy buluugul maraam min jamaci addilati l ahkaam ma waxoon leen danañ def tarjama ci wàllu dundam tarjama gii nag nam ma ci guddal waaye gàttal laa ci nammal li waroon wax lépp maanaam bu yeboonu xam ni bixtisaarin shadid damaa tënk-tënk bu gàtt am naa su ma namoon a guddal dund imam Ibn Hajar bi tafsil dinaa jël lu mat fukk ci ay dar benn bu nekk ñu ngi wax ci dund yoon la Hajar te su boobaa du jeex xam ngeen waxoon naa leen ni lenn ci ay ndongoom taalif nañ ay téere
ci wax dundu Imam Ibn Hajar. Téere bi ci kene si yiw mooy al jawahir wa durar fi tarjamat al hafir, kooku Imam Sakhawi moo ko taalif, kooku daanaka mat na ñaari mujallad, mat na deux volumes di lépp mi ngi wax ci dundu Imam Ibn Hajar. Kon loolu moo lay wan ni maanaam du ndaw, lu yaatu la, waaye ci tënk rek nu doyloo li nga xamante ni moom la ñu jot a leeral ngir nu mën a xam ki ñuy jàng téeréem moom kan la. Am naa tomb bi ma waxoon ni dinaa ko mottalee ñu doog a tàmbalee téere mooy juhudul olamaai fi kitaab buluhul maram wala fi sharxa kitaab buluhul maram. Yitte ji nga xam ni borom xam-xam yi def nañ ko ci sharxa ka jàngale téere bi nga xam mooy buluhul maram, loolu bokk na ci li ñuy dolli ak yokkute ci lu yëg ni téere bi téere bu am solo la. Ndax borom xam-xam yi xeet wi tàmbalee ca Imam Ibn Hajar mi taalif téere ba tey ba fii may waxee ñu ngi xam ay borom yi xam-xam ñu bay ni ñu koy sharx ak ñu koy jàngale, te lim la bu takku su fekkoon dañuy dayloo rek kenn ku ko sharxa ngir mu leer, kon solo si day dal di gàtt lool. Waaye suruux yi bari na, def nañ ko mu nekk maanaam programme boo xam dañ koy jàng ci xalaqaat yi sàkku xam-xam wa kazalika ci madaris yi ci seen i barnaamiji di seen i programme. Al Sheikh Abdullahi Al Bassam te sharxa bi mu sharxa buluhul maram donte bokk na ci mujj, dama koy boole ci yi may jiital ndax ci moom laa toxalee wax ci yi ma nar a wax. Al Sheikh Abdullahi Al Bassam sharxa bi mu sharxa buluhul maram bokk na ci sharxa yi mujj yu mu sharxa buluhul maram. Maa ngi woon ak benn ci mujallad yi mu ngi fii ci bi, waaye mujallad yu mag la te mat na juróom-ñaari mujallad. moom sharxa na buluhul maram, tuddee ko tawdihul ahkam fi sharxi buluhil maram. Téere boobu mat na juróom-ñaari mujallad, te mujallad bu nekk mujallad bu mag la, téere yu mag la yu téere yu ndaw. Kon moom mi ngi tuddee sharxa bi def ci buluhul maram, tawdihul ahkam fi sharxi buluhil maram. sama bët nag jot naa tege ci suruux yu bari, waaye gisaguma sharxa bu mel ni bi mu ko sharxa moom. moom Cheikh Abdoulaye Bassam rahimahullah ñu ngi faatu ak léegi yàggagul. kon al Cheikh Abdoulaye Bassam sharxa na buluhul maram tuddee ko tawdihul ahkam, leeral atte yi fi sharxi buluhul maram, sharxa buluhul maram. kon téere bu mag la boo xam moom moo ko taalif, kooku benn la. soo demee ci téere boobu mi ngi wax ni maanaam sharxa yi nga xamante ni moom teg na ko bët, moom teg na ko bët ci yi sharxa buluhul maram. sharxa yu bari la, bokk na ci yim ci lim mooy al badru tamam téere la boo xam dafay sharxa buluhul maram. Muhammad al maghribi al sanaani moo ko taalif, Muhammad al maghribi al sanaani moom moo taalif al badru tamam. al badru tamam téere la bu am solo buy sharxa buluhul maram. Yaakaaragu ma ne téere bu ñu mool la, ba léegi mi ngi nekk maxtuub. maxtuub mooy loo xam nit ki da koo taalif ba noppi, nga xam ne mën nga caa dellu jariñ si, waaye nekkul luñ mool, def ko téere ba wasaare ko. moo tax boo demee ci téere boobu dafa wax ni xamul mu nekk lu ñu sharxa ba pare wasaare ko, lu dul dafa nekk maxtuub rek. Badru tamam moomu maanaam ci la al Cheikh Sanaani tënkee sharxa buluhul maram, tuddee ko subul salaam. kon kooku ñaareelu sharxa wala ñetteelu sharxa. wax naa la tawdihul ahkam Cheikh Abdoulaye Bassam, wax naa la badru tamam bu Mohamed bu Ahsan ibn Mohamed al maghribi moom moo ko taalif, waaye ma waxaat la ni subul salaam mooy téere bi gën a siiw ci buluhul maram. donc tawdihul ahkam moo ko gën a riche, moo ko gën a yaatu, waaye subul salaam mooy téere bi gën a siiw boo xam ni sharxa na buluhul maram. subul salaam nag Imam Sanaani moo ko taalif, moom it téere la bu am solo yi ma jot a teg bët bu tawdihul ahkam jàllee, dafa mel ni subul salaam bokk na ci sharxa yi gën a am solo yoo xam ni sharxa nañ ko buluhul maram. kooku Cheikh Sanaani moom moo ko taalif. mi ngi ko tuddee subul salaam fi sharxi buluhul maram. mi ngi ko tënkee daanaka mën naa ni badru tamam la fa nekk, moom la xaw a tënk rek, def ci ay yenn si ndellent, tuddee ko subul salaam. subul salaam mooy yoonu jàmm. am na beneen téere ci bu tudd fatxul allaam, kooku Cheikh Mohamed Sadiq Khan moo ko taalif. fatxul allaam Cheikh Sadiq Khan xaal léegi foofu nag man dama am fum ci settantal gu ma def boo xam ni dafa mel ni Cheikh Sidi Hassan Khan dafa taalif ñaar yoon dafa sharax ñaar yoon Bulughul Maram wala boog tur yi ñoo wuute ndax fii Cheikh Abdoulaye Bassam boo delloo dafa wax ni moom Mohamed Sidi Khan dafa taalif teel fi dëkk Fathul Allam Fathul Allam fi sharax Bulughul Maram. waaye man gis naa ci Rawdatul Nadiya te Cheikh Hassan Khan moo ko taalif dafa wax ni moom sharax na Bulughul Maram waaye tur ba mu ko jox mooy Miskul Xitaam. dama xamul nag ndax benn tur téel la ñu jox ko ñaari tur dama xamul ndax daf ko sharax ñaari yoon wallahu aalam. waaye moom soo demee ci tawbix téere Rawdatul Nadiya bu sharax Durar Bahiya léeg-léeg mu delloo la ci wan moom boo delloo ci sharax bi def ci Bulughul Maram bi Miskul Xitaam am naa Cheikh Abdoulaye Bassam dafa wax ni maanaam mi ngi tudd Fathul Allam wa ala kullin moom sharax na Bulughul Maram. wa kadalika Cheikh Sayyid Mohamed Ibn Yusuf Al Ahdal Mohamed Ibn Yusuf Al Ahdal moom it taalif na ab téere sharxati Bulughul Maram boobu moom siiwut waaye bokk na ci téere yi nga xam ne sharax na Bulughul Maram. wa kadalika Cheikh Ahmed Al Dahlawi Cheikh Ahmed Al Dahlawi kooku ci borom xam-xam yi doon jàngale Madina maanaam ca la bokk dafa mel ni maanaam sax sharxam bi da koo tënk ci Fathul Bari. boo delloo ci téere boobu da ngay gis ni li muy indi yi ci bare 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 boo delloo ci Fathul Bari bu Imam Ibn Hajar da nga ko cay fekk kon kooku sharax na Bulughul Maram. wa kadalika Mohamed Ibn Yusuf Al Ahdal Mohamed Ibn Yusuf Al Ahdal kooku sharax na Bulughul Maram comme ni ma ko waxee léegi. Ahmed Al Dahlawi sharax na Bulughul Maram te lu ëpp lu muy dellu mooy Fathul Bari nga xam borom Bulughul Maram moo ko taarif. wa kadalika Cheikh Mohamed Abid Al Ansari Mohamed Abid Al Ansari kooku bokk na ci ñu sharxa Bulughul Maram. wa kadalika Cheikh Mohamed Ibn Ali Ahmadayn kooku sharx na Bulughul Maram. wa kadalika beneen sharxa bu ñuy tuddee Naylul Maram Naylul Maram mu ni al Sayyid Mohamed Amin Mohamed Alawi Al Maliki mu moo ko taalif moom Naylul Maram xaw naa jege Bulughul Maram Naylul Maram Bulughul Maram yëpp ñu bokk li ñuy fi ndax ameen Bulughul Maram moom mooy jot nit ki yegg na agsi na jot nga li nga soxla woon ci say dëgg-dëgg ci li nga war a àttewoo ci say mbir ci sa wàllu diine. Bulughul Maram Naylul Maram Naylul Awtaar yii yëpp ay tour la yoo xam ne ci ñu daanaka ñoo bokk du ñuy firi. wa kadalika Bashirul Kiram kooku benn sharxa la waaye nekku sharxa bu yaatu sharxa bu ndaw la boo xamante ni maanaam moom it def nañ ko ci Bulughul Maram Mohamed Amin ak kutub yi mu moo ko taalif. wa kadalika Manzuma Bulughul Maram Manzuma Bulughul Maram kooku ay way la ay bayit lañ ko def maanaam téere la boo xam ni li la ci àttey Bulughul Maram ci ay xadis dañ koo sall def ko ay bayit téere la boo xam ne téere bu am solo lool moom Cheikh Sanaani moom moo ko taalif. Sanaani mi taalif Subul Salaam tuddee ko Bulughul Maram defaat na beneen téere boo xam ne daf koo def ay bayit tuddee ko Manzumatu Bulughul Maram maanaam tëgg Bulughul Maram ci ay way ba mu jeex daanaka ay bayit yu abiyaat yu bare 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 la mën naa lu ëpp ci li Bulughul Maram làmboo ci ay atte boo deelee da nga ko cay fekk indi na ko ca. wa kadalik al ilmam bi taxriji ahadisi Manzuma Bulughul Maram Cheikh Mohamed Ibn Yahya Zubada Cheikh Sanaani dafa taalif Subul Salaam na sharxa Bulughul Maram mu def Manzumati Bulughul Maram beneen waaye ñëwaat mu def al ilmam bi taxriji ahadisi Bulughul Maram al ilmam bi taxriji ahadisi Bulughul Maram maanaam téere bi nga xam ni Sanaani moo ko taalif def Bulughul Maram yëpp ay bayit moom dafa ñëw taxriji ko lépp lu ñëw ci bayit muy junj nab xadis la rek bu wéree wala mu wér mu indi ko ci taxriji boobu nga xamante ni ca la defal téere bu loolu bu am solo Mohamed Ibn Yahya Zubada moo ko taalif. Cheikh Abdoulaye Bassam moom ba mu paree ci fukk ñooñu ak benn ma boole ci moom bi mu def mu nekk fukk ak ñaar dafa wax ni lii day mooy li nga xamante ni moom laa teg sama bët ci ay borom yi xam-xam yi sharxa Bulughul Maram firnde la buy wane ni kon téere bi téere bu am solo la firnde buy wane ni borom xam-xam yi xeetu yàgg nañ ko jox yitte mu su fekkonte ni yitte ji moom téere la bu ñàkk solo yaakaar naa kenn rek bu ko sharxa day faral dal day Bulughul Maram Fathul Bari li ñu ko xamal ci ay sharxa bari wut Bukhari Ibn Kathir tàmbale woon na ko sharxa waaye su may yumul parewut mu faat Bukhari sharxa na ko Badr Dien Lahay ñu sharxa na ko mais ñi ko sharxa daanaka dal wut siiwut kon ma lay wan ni manam téré yi am solo yi borom xam xam dañ koy faral di yittewe di ko jang moy li kon day wone ni ibara an ihtimam ulama al muslimin bi hadha al kitab al qayyim al mubarak moy li firnde la bu lay wan ni borom xam xam ni l'islam yu xet bi yittewo nañ lool téré bi di bulughul maram ci diko sax diko jangal mom lool la wax waye man ma dolli ci ni الشيخ مبارك فوري لول موم ماكو تي دولي الشيخ مبارك فوري دفنا اي تعليقات يو ام صلو تي بلوغ المرام مبارك فوري مؤرخ بمقلة وكذلك محدث لتمت الشيخ مبارك فوري نخمني تهذيب لتفسير ابن كثير موم امنا بين تيري بو خمدك تي دف من ناكو بني تندي شرح نخ ياتوت لول waye def na ay taliqat yu am solo ci ahadith ñew ci bulughul maram ko ko ben la ci yi nga xamni man jot na ko gis waka tarika bokk na ci ma xam ash-shaykh ibnu utaymeen ci borom xam xam yi nga xam danaka xaw tutu kan jamonte na ñok mom fatuna yalla yalla yeeram ko sharhana bulughul maram mu nek tere def nako ci ay katab timit ci jamono bi may wax ak yeen ash-shaykh abu ishaq al-huwayni ko ci borom xam xam yu mag yi nga xamni fi ne ñi ngi dund ba legi mi ngi ci misra fi may wax ni mi ngi jangale bulughul maram amna ci luma ci jotta deglu ci ay cassette bari na lol mi ngi koy sharh sharh bu yaatu sax bu yaato 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 lol man na ni muqaddima bi rek def na tay cassette bi bare bare bala mo dugg ci téré bi di bulughul maram mo abu ishaq al-huwayni ci ndaw may cheikh al-albani yi gëna mak la bok nekkal la jugge jang na ba nek borom xam xam degg cheikh al-albani ci qissa bu gudd ba jangante ak mom nek ci ay ndongom gis na lu mat ñaar fukki katat yo xamni degg na ci yenn yi yo xamni mo cheikh al-albani kete moy laj al-albani tont kon bokk na ci ñu gëna ni jëge al-albani sharhana tere bi di bulughul maram min jami'i adillati al-ahkam ak tere bu ma la wax ni bu fekke sidi hasan khan dafa def ñaar yoon moy misk al-khitam fi sharh bulughul maram kon dal yi deug deug yitte la julay wone kon deke bulughul maram manam tere la bu ndaw bu oyof bu neex nga bu way tere la bu am solo ndax xaw tuti tam na le lepp atay sharia dajalo nak su fekke joxes nako geugum deug leral ko leral gi ci war da ngay gis ni manam lepp luñ ci aje wo ci atta ci buntu bu meena don ci walu dina xaw tuti ko meena ñew na ci kon dal lolu mom moy teunk ci yi nga xamanteni mom ñu sharh bulughul maram amma muqaddimat al-hafiz ibn hajar ko ko mi ngi seen tere bu ngeen ko xore amna ab buntu bu mu ñeuk ambal ci tere bi moy muqaddimat al-hafiz ibn hajar moy introduction tambali bi nga xamni ibnu hajar tambale nako bulughul maram qal hafiz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirati wal batina qadiman wa haditha was salatu was salam ala nabiyyi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisa wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا وبعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بارغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة فالمراد بالسبعة أحمد بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه والمراد بالستة من عدا أحمد والمراد بالخمسة من عدا البخاري ومسلم وقد أقول الأربعة وأحمد وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد لا أذكر معكما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين في محله وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام والله أسأل ألا يجعل ما علمنا وبارنا علينا وأن يرزقنا العلم بما يرضيه وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى لولو موي مقدمة موي انترديشن من خمني مواملة إمام ابن حجر وبيتيرن بي إمام ابن حجر موني نوغي سمسون بروم sant go xamni gu yaatu la ci xewal yi nga xamni mo ngi koy defal yu feñ yi ak yu neub yi yag yi ak yu yees yi même julli di selmal di ñaanal muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ci xewal di séere ni moom ndawali yàlla di Mohammed ak ay sahabaam di leen ñaanal mu ca xéewal ak mboolem koo xam ni jaar na ci yoonu dimbali yonente yàlla bi salaatu salaam ci wooteem boobu nga xam ni ñoom kat dañ doon dox dox bu gaaw l'islaam jaral leen seen lépp di ñaanal ñooñu mucc xéewal ak jàmm yàlla mu dëkkee dotteeku ci seen kaw ak mboolem koo xam ni donnu na leen ci xam-xam te it ndogal xam-xam rek moom moo wóor ak képp koo xam donnu na leen ci xam-xam te ndonal xam-xam moo wóor ndax al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoo donnu yonent yi inna al ulama lam yuwarisu dirhaman wala dinara borom xam xam bàyyiwuñ yonent yi bàyyiwuñ fi ay dërëm ak dinaar yu ñeen di doon wala yu këre ki pale ki château waaye ñoom liñ fi bàyyi lu ñeen doon doonno mooy xam-xam ak ragal yàlla te loolu borom xam-xam yee ko dal ñëw na ci xadis comme ni ko yonente yàlla bi waxee sallallahu alayhi wa sallam mu ni ba baax di ginnaaw loolu mu ni fa hada muxtasarun li ab tënk la boo xam ni ab tënk kon gis na téere bi ni mu amee solo lii ci téeréem yi gën a tuuti la bokk fa moom lii muxtasar la muxtasar la saa buñ ko xam mooy téere boo xam ne guddalul dafa gàttal dafa tënk te boo dee xool ni mu reefee ci ay bëtam noonu la rëyee fi noonu comme ni ma koy faral di waxee mu ni yastamiru ala usulil adilla cotaani tegtal yi nangam jii may def day nangam mooy sama tegtal ci sunna nangam jii may bàyyi da nangam mooy sama tegtal ci sunna tegtal yi sunna yooye moom la dajale ci téere bi di buluhul maram lil ahkaami sharia yi ci atte yi nga xam mooy atte sharia mu ne harartuhu tahriran baaliga harartuhu tahriran baaliga mooy liggéey naa ko liggéey boo xam ni maanaam liggéey bu nasaw la téere bi sonn na ci dajale ko sonn na ci toptalante ko waaye liggéey na ko liggéey bu notete xereñi li yasira man yaxfadu min bayni aqranihi naadira nee na day mujj nekk téere boo xam ni maas gi nga tolloon nga di ko jàng ànd ak ñoom ki ko gën a mokkal gën koo dégg nga xam ni ak maasam moo leen di raw ci fekk moo leen di raw ci diine te loolu moom wér la bu loogul maraam képp koo xam ni jàng na ko mokkal ko dégg ko maas gi nga tolloon yaa leen di raw ci fekk yàlla leen daraw tamit ci xadis loolu moom bu duñu chaq am nañu ñu sikk sàkk parce que nekk loo xam ne waxam rek ci leen sukkandiku waaye am na tajriba boo xamante ni ku ko essayé di nga gis ni maas bi nga tolol moom boo leen rawee ci buluuxu maanaam ci gën leen ko mokkal gën leen koo dégg yàlla di gën a xam atte sharia yi mu ni wa yastaridu bihi talib al mubtadi ndonga li nga xam ni moom day doog a tàmbalee sàkku xam-xam man na cee tàmbalee fii nag dinaa ci profité tontuwaale lenn ay wax yoo xam danañ koy faral di dégg ñii ñi di ko wax di xam ne bu loogul maraam téere bu diis la en kay bu loogul maraam téere bu diis la ci ku mënagul ijji ku mënagul ijji moo ko gënagul am na ba naas kooku bu loogul maraam teel na ci moom waaye koo xam day doog a jàmm tàmbale jàng xam-xamu xadis dañuy wax ni ahlu makkata adra bi shaaabi makkata waa màkk ñoo gën a xam waxu yu nekk màkk mag mu day ni imam ibnu xajar taalib téeréem bi gën koo xam ñëpp ba pare wax nit ñi ni kuy doog a tàmbalee sàkku xam-xam sax mën na ci tàmbale la chaque ne ku ñu mënta nekk kooku yow yaa war lu tax mënul nekk la ñuy wax kay mooy nit ki balaa yittewoo xadis wala mu yittewoo yeneen na jàng alquran waaw loolu la ñu war a wax na gën a fonk alquran na gën a fonk nangam na gën a fonk nangam yooyu jiitu waaye lii moom ku wax ni du tàmbalekaayu xam-xam ku ko xam ne lim wax tekkiwul nag nit ki bu tàmbalee mën a ijji fer rek dañ koy jàngal bu loogu maram tekkiwul loolu waaye nit ki bu demee ba tonn foo xam ni am na ak lëf ci alquran am na ak lëf ci buntu pas-pas kooku laa chaque ni téere bii kenn mënu ko génn ci téere yi nga xam ne tàmbalekaay la comme ne ko borom téere waxee ci jàng xam-xam am naa jël sa lépp nag sëpp ko ci bàyyi alquran bàyyi leneen loolu nag moom leneen la ñu bokkul ak nit ki nga xam ne moom ma ngay jàng yeneen feneen waaye ñu ngi góorgóorlu ci xam atta yi nga xam ne bal na ci bu luuma nga xamante ni xam jëfe moo ci war a topp kooku benn la mu ni waaye nit lu mu sori sori di ab borom xam-xam da ngay dellu ci buluuga mar loolu wax na dëgg lii ba mu koy wax ci jamonoom la xata cheikhul albani rahimahullah boo delloo ci tamamul minna wala nga dellu ci nuzumul faraid wala nga ci lenn ci ndongam taarif wala nga dellu ci yeneen i kàggoom da ngay gis day dellu ci buluugul maram lu bari wala muy dellu ci fathul bari lu bari kon li imam ibnu xajar wax lu wér la mooy luwaay sori sori ci xam-xam donte kàngam nga ci xam-xam di ngay dellu si ci téere bi di buluugul maram biñ ci noppee mu ni waaye leeral naa ginnaaw xadis bu ne kanak kan ñoo soloo xadis boobu mu ne loolu li ma ci namm moom mooy leeral xeet wi ngir ñu xam wérut li muy wax wala ñàkk gu yërëm motax ni fal murad bi saba xam ngeen bari waana lu muy ñew ci téré bi akhrajahu saba akhrajahu saba ahmad bukhari muslim abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah muy joom ñaar nit saa bu ne ak saba ahmad bukhari muslim abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah muy juróom ñaar nit saa bu ne ak saba ñun la ci nam mu ni wal murad bi sitta saa bu ne wa akhrajahu sitta mu ngi ci nam man ala ahmad da ngay génne ahmad da nga naan ahmad bukhari muslim abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah muy juróom ñaar mooy ak saba boo ci génne ahmad mu des bukhari muslim abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah muy juróom benn kon ahmad moo ci génn su di ahmad génne mooy nekk ak sitta walil xamsa man ala al bukhari muslim saa bu ne akhrajahu al xamsa bukhari muslim ñoo génn mu des ahmad abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah kon bukhari muslim ñoo génn moom la namm ci al xamsa walil salaata saa bu ne ak salaata mooy man adaahum man ada al bukhari wa muslim wa ahmad wa ada al akhir saa bu ne ak salaata da ngay génne bukhari ak muslim ak ahmad wa ada al akhir ki mu jigi kan la ibn majah kon ñaata ci def boo génne bukhari ak muslim abu daoud boo génne bukhari ak muslim ak ahmad ak ibn majah ñu fay des mooy kana tan abu daoud tirmidhi nasaay mooy al murad bi salaata wabil arba man ada salaatat al awwal bu dee arba la mu ne man ada salaatat al awwal ñett ñu njëkk ñi ahmad bukhari muslim su ci génne lu ko muy def abu daoud tirmidhi nasaay ibn majah muy ñeent mooy al arba amma bu dee salaata man adaahum man ada salaatat al awwal mooy ñett ñu njëkk ñi ak kenn ku waadal akhir ak ku mu jukki mu def kon abu daoud tirmidhi ak nasaay wabil mustafaqi alayhi bukhari ak muslim saa bu ne mustafaquna alayhi mooy bukhari ak muslim loolu da ngay dégg lu reyala boo déggee mustafaqna ñu ni borom xam-xam xadis yëpp dëppoo nañ ci loolu moom kenn xamul lu mooy lan xadis boo xam ne borom xam-xam xadis yëpp dëppoo nañ ci man xawma ko wax dëgg yàlla xawma ko kon mustafaquna alayhi ñu ngi tinam bukhari te loolu dañ koy ay conférence ñu di ko wax mustafaquna alayhi mooy borom xam-xam xadis yëpp dëppoo nañ ci solo loolu mënta nekk loolu amul mustafaquna alayhi mooy bukhari ak muslim ñoom ñoo ko solo mu ne wa qad la adkuru maahuma gayrahuma léeg-léeg ma tudd bukhari ak muslim te du ma tudd keneen léegi dana mustafaquna alayhi bukhari ak muslim te du ca teg keneen loolu tekkiwu ni bukhari ak muslim kese ñoo ko solo am na ñeneen ñu ko solo waaye da laa bëgg wan ni su bukhari ak muslim jiitoo moom bu andiwul ñeneen ñi sax wàññiwul dara ndax bukhari ak muslim moom dëppoo nañ ci ni mboolem xadis yu ca nekk wér na donte nag am na lenn ci ay borom xam-xam yi qadiman wa xadisa yoo xam ni wax nañ ni bukhari am na xadis daif xam al imamu daara qutni al imamu daara qutni bokk na ci borom xam-xam yi jamonante woon ak imam al xaafid al bukhari imamu daara qutni génn na lenn ci ay xadis yoo xam ne mi ngi ci bukhari wane ne dafa daif waaye boo delloo ci fathul baari imam ibn hajar tontu na ko tontu yu am solo yoo xam ne boo delloo ci ay tafasil faram fàcceeg leeral wandali la imamu daara qutni imam ju mag la kenn du werante loolu borom xam-xamu xadis bu mag la kenn du ko werante waaye nag bukhari moom lu ñàkk wéru amu ca li benn waa bukhari ñoom li benn waa naan bukhari ku ni nangam wéru ca yow ñu ko wax yaa wérut waaye wax na dëgg bukhari moom xadis baas amu ko wa kadalika muslim tamit xadis baas amu ko ñaari téere yooyu mooy ñaari téere yu ñu xam ci sunna yoo xam ni benn xadis bu baax dugg ca leneen nit ñi da nañ leen rey nag bukhari ne akhrajal bukhari taaliqan muallaqan mu xam naa xaddata na wa andi ba ci yenn sa solo leneen day ñëw rek indi xadis na leen càllale gi bukhari danañ def loolu taaliqan waaye li ci namm loolu ñaari mbir la bi ci rëkk mooy gàttal bukhari li muy rëy ba juróom benni téeméeri junne xadis nekk ca bukhari nee na da koo gàttal imam bukhari nee na mi ngi lu tolloog téere bukhari loo xamante ni lépp wér na ci andiwu ko juróom benni téeméeri junniy xadis mi ngi ci sawal bukhari te nee na yor na lu toll noona ci ni ci ay xadis yoo xam andiwu ko te xam na ni wér na loolu moo lay ne kon ku mokkalam la imamu bukhari ak mokkalam foo ko doon takk wees na ko borom xam-xami jamonom doon nañ jël téeméeri xadis jaxase ay càllaleem téeméeri xadis yu njaxase ay càllaleem woo imam bukhari te benn xadis bu ci nekk dana ko delloon càllale gam moom
benn gis dañ ko doon defal ñi xam ne nit ñi ni ñu yabaatee rek loolu mu yàgg na fi ci sunna di fonto borom xam-xam. Imam Bukhari mënta julli, Imam Bukhari mënta julli, mu ne moom mën naa taxaw fi mu taxaw tey lu ëpp téeméeri xadis yi wax ci julli doo ko julli. Téeméeri xadis yoo xam ne benn bu ne ci julli kese lay wax ci melokaan. Waxuma la détail yi détail yu sawyi déedéet ay xadis yoo xam ne yu gudd la te benn bu ci nekk day wax ci melokaanu julli day taxaw fi mu taxaw tari ko ba pare te benn bu nekk lu koy tar day ànd ak càllale mu doo ko julli. wala kon kooku li mokkal mokkalam foo ko takk wees na ko. Abu Hatim al Warraq moom moo doon bindal Imam Bukhari moom nee na mos naa laaj Bukhari ni ko est ce que xanaa daa am looy naan loo xamante ni day na neexal sa fen. Mu ne ko déedéet xawma luy neexalum xel lu raw farloog yàgg sa bis say téere rek. Kon maanaam ñoom ñoo nañ mën a jëm ci mën a mokkal yow daara xutuni noonu la mel noonu. Daara xutuni borom xam-xam mag la woon saa buñ nee la yaa mën a mokkal ba mel ni imaamu daara xutuni bu yow nga xam tàgg nañ la. tàgg nañ la ko mën ñu mokkal moo tax léeg nga gis daara xutuni solo xadis baa fi bàyyi xam nga lu ko torop du seen liggéey loolu xadis ba day rawax daara xutuni mu nekk lu bàyyi mooy dafa mën a mokkal moom bu doon taalif lépp du xool day taalif noonu rek day bind rek di dem rek beneen sukkandiku ci mokkalam di taalif te xam ne loolu moom mën naa jur ay njuumte. borom xam-xam dara seen taalif boo ci gisee ay njuumte loolu rek moo koy sebab dañuy ne ci tukki di taalif. al allama ibn al qayyim boo xoolee zaadul maaad fi hadi xayr al azaad téere la boo xam ne pour nga amal ko misaal ci dundu yonent bi sa sahaaba ya lu jafe la ci tukki la nekkoon nekk ci kaw gileenam di ko taalif kooku xam ne dana ma da yor ay téere yu muy dell di ci xool pour bind ci mokkalam la doon sukkandiku. kon yooyu maanaam moo war a sax seen yennti njuumte yi seytaan yi am. wa kadalika al xaafid ibn xajar moom it dañuy wax ne bu doon taalif ci mokkalam lay sukkandiku moom daawul taalif noonu rek di xool ci téere déedéet ci mokkalam lay sukkandiku pour bi taalif li muy taalif. kon loolu moo lay wax ni maanaam téere bi téere bu am solo ba mu ci noppee.